ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกต่อไปตามเดิมก็ตั้งใจจะพูดให้ครบให้จบจึงไม่อาจจะเปลี่ยนหัวข้อบรรยายเฉพาะในวันนี้ได้มีท่านทั้งหลายเป็นอันมากที่มาใหม่ไม่เคยฟังมาแต่ต้นในเรื่องฟ้าสางต่างๆกันก็ได้โปรดทราบว่าเราได้พูดถึงเรื่องทุกเรื่องที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นลักษณะแห่งฟ้าสางคือแจ่มแจ้งสว่างไสวหรือถูกต้องขึ้นมาในระยะเวลา50ปีที่มีสวนโมกซึ่งมีกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2475ซึ่งเป็นปีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบบราชาธิปไตยมาเป็นระบบประชาธิปไตย ข้อนี้ไม่ใช่เป็นการพูดอวดดีมันไม่จำเป็นที่จะต้องอวดดีแต่เป็นการพูดให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่ควรจะระลึกนึกถึงสำหรับจะได้ทำต่อไปถึงที่สุดเพราะคำว่าฟ้าสางนั่นมันยังไม่ใช่ถึงที่สุดมันก็มีรุ่งอรุณพอฟ้าสางๆมันยังจะต้องสว่างมากขึ้นจนเป็นเวลาเที่ยงวันหรือทำอะไรเสร็จหมดนี่จึงจะเรียกว่าถึงที่สุดนี่ขอให้สังเกตดูว่ามันได้มีอะไรมีลักษณะเหมือนกับฟ้าสางอย่างนี้ขึ้นมาบ้างจะโดยตัวท่านเองเกี่ยวกับตัวท่านเองหรือกับเพื่อนมนุษย์ของเราหรือแก่โลกทั้งสิ้นล้วนแต่ต้องเอามาพิจารณาเพราะว่าเรามีความเนื่องกันอย่างที่จะแยกกันไม่ได้เราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันและกันในสิ่งที่ควรจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีความถูกต้องยิ่งขึ้นไปนั่นเองโปรดเข้าใจตามนี้เรื่องฟ้าสางที่จะกล่าวในวันนี้ก็มีเรื่องฟ้าสางทางทิศตะวันตกฟ้าสางทางการเมืองฟ้าสางทางสังคมฟ้าสางทางเศรษฐกิจทางสันติภาพเป็นต้นบางคนอาจจะเบื่อล่วงหน้าว่าไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมะสักนิดหนึ่ง ข้อนี้ขออย่าได้เข้าใจผิดเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรหรอกที่จะไม่ใช่เรื่องของธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยรอดหรือหน้าที่ที่จะทำให้รอดเรามันมีหน้าที่หรือมีการกระทำที่จะทำให้รอดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ตามถ้าไม่สนใจเรื่องทำให้รอดมันก็ไม่มีเรื่องอะไรล่ะที่จะต้องสนใจไม่มีซะแล้วเดี๋ยวนี้มันเนื่องกันไปหมดในความรอดของบุคคลมันก็คือความรอดของทุกคนหรือทั้งของโลกไอ้สิ่งที่ มาแบ่งแยกกันเป็นเขาเป็นเรานั่นมันเป็นความเคล้าของกิเลสที่คนรับเอามาเป็นของตนในความง่วงความหลงของกิเลสซึ่งคนรับเอามาเป็นของตนแล้วยืนยันอยู่นี่มีมากนี่ขอให้สนใจดีว่าเรายังจะต้องนึกให้กว้างไกลออกไปกว่าที่จะนึกถึงแต่เรื่องของตนผู้เดียวอาตมาให้หัวข้อว่าฟ้าสางทางทิศตะวันตกบางคนคงจะคิดว่าบ้าแล้วฟ้าอะไรจะสางทางทิศตะวันตกข้อนี้มันก็ไม่มีอะไรยืนยันแน่นอนได้มันอาจจะเป็นได้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีความหมายอีกอย่างหนึ่งสำหรับคำว่าตะวันตกพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกไปตกทางตะวันตกเราอยู่ในส่วนที่พระอาทิตย์จะมาถึงก่อนแล้วไปถึงพวกที่อยู่ทางตะวันตกทีหลังเดี๋ยวนี้เราหมายถึงฝ่ายตะวันตกที่แบ่งโลกออกเป็นฝ่ายตะวันออกและฝ่ายตะวันตกคอยฟ้าสางทางตะวันตกตะวันตกนั่นมันเป็นส่วนที่นำโลกท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้เองว่าฝ่ายตะวันตกที่เราเรียกกันว่าพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นพวกที่นำโลกมันไปอยู่ทางตะวันตกก็จริงแต่มันก็เป็นผู้นำโลกโลกปัจจุบันท้ายก็ว่าขึ้นอยู่ในการนำของฝ่ายตะวันตกแม้ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศตามก้นตะวันตกตามหลังตะวันตกถ้าตะวันตกมันเดินถูกทางตะวันออกซึ่งตามอย่างตามหลังตามก้นตะวันตกในทางวัตถุมันก็คงจะเดินถูกทางเดี๋ยวนี้ดูทุกๆอย่างเถอะอะไรบ้างที่ไม่ตามก้นตะวันตกทางวัตถุแล้วไม่ต้องพูดเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยยูกยาแก้โรคที่เรียกว่าปัจจัยสี่นี่มันตามก้นตะวันตกไปหมดแล้วนี่แม้เรื่องทางจิตใจก็เริ่มตามก้นตะวันตกมีความนิยมอย่างตะวันตกแม้เรื่องทางศาสนาก็นิยมเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอย่างตะวันตกอย่างนี้ก็มีเพราะว่ามันมีอำนาจที่จะบันดาลประโยชน์ได้มากกว่าก็เลยไปยอมรับนี่เรียกว่าตามหลังด้วยเหมือนกันจะสูญสิ้นความเป็นตัวเองของตะวันออกทั้งที่ตะวันออกมีอะไรดีๆกว่ามากที่พวกตะวันตกก็มามองเห็นแล้วก็พูดว่าชาวตะวันออกนี่มันโง่มันมีอะไรดีๆของมันแล้วมันไม่สนใจแล้วไปสนใจตามหลังพวกเขาซึ่งเห็นอยู่ว่าตะวันออกนี่มีอะไรดีๆลึกซึ้งในด้านจิตในด้านวิญญาณ นี่มันเปลี่ยน รูปกันเสียอย่างนี้มันเป็นเรื่องของตะวันตกกับตะวันออกตะวันตกนำตะวันออก อยู่ในชีวิตจริงในการเป็นอยู่ต่างๆที่มันก็ ถูกหรือผิดก็ขอคิดดูขอสังเกตดูว่าวิธีการดำเนินชีวิตตามแบบตะวันตกนั้นมันดีอย่างไรมันสร้างสันติภาพหรือว่ามันสร้างความวุ่นวายคนที่มีจิตใจเป็นธรรมก็มองเห็นได้เองว่ามันไม่ได้ทำให้มีสันติภาพได้มันทำให้มีความยุ่งยากลำบากนานาประการที่เรียกกันว่าความเจริญกลายเป็นความยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งเจริญยิ่งเจริญนั้นยิ่งยุ่งจึงไม่เรียกว่าความเจริญที่น่าพอใจมันเป็นความเจริญแห่งความยุ่งยากปัญหาทางการเมืองทางเศรษฐกิจอะไรก็ดีมันมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ตะวันตกซึ่งจะนำโลกนี่ถ้าให้ตะวันตกสางจากความมืดเหมือนกับรุ่งอรุณเพื่อรู้อะไรเป็นอะไรแล้วเข้าใจว่าโลกนี้จะได้รับผลดีคือเจริญชนิดที่พึงปรารถนาไม่ใช่จะยิ่งเจริญหรือยิ่งยุ่งถ้าเราดูกันให้ทั่วถึงก็จะพบว่าเดี๋ยวนี้ทางตะวันตกก็เริ่มสนใจธรรมะชนิดที่เป็นแสงสว่างในพุทธศาสนากันบ้างแล้วแต่ยังไม่พอชาวตะวันตกสนใจพุทธศาสนาเพียงเป็นของแปลกเสียเป็นส่วนมากเพียงเป็นความรู้รอบตัวเสียเป็นส่วนมากไม่ถึงกับจะยึดเอาเป็นหลักดำเนินชีวิตเพราะเขายังไม่เข้าใจและเพราะเราก็ไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องคิดถ้าเราจะช่วยให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาโดยถูกต้องแท้จริงแล้วเขาก็จะทำได้ดีไม่แพ้เราหรือดีกว่าเราเพราะว่าในการค้นคว้าศึกษาหรือปฏิบัติก็ตามเขามันจริงกว่าเราเขาจึงก้าวหน้าในทางวัตถุถ้าเขาเอาความจริงจังในเรื่องก้าวหน้านั้นมาใช้กับธรรมะเขาก็ต้องก้าวหน้ากว่าเราซึ่งมีลักษณะจะต้องพูดกันว่าใกล้เกลือกินด่างมีพุทธศาสนาชนิดที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาพอสมควรกันเราจะต้องช่วยเขาได้รับพุทธศาสนารู้จักพุทธศาสนาแม้เป็นส่วนน้อยแล้วเขาก็เอาไปเผยแผ่กันเองในหมู่พวกเขาซึ่งมันสะดวกหรือดีกว่าเราซึ่งพูดกันคนละภาษามีวัฒนธรรมต่างกันมีรสนิยมต่างกันมีอะไรต่างกันมันก็พูดกันไม่ค่อยจะเข้ารูปถ้าว่าเขาพูดกันเองให้มันจะสะดวกกว่าจึงเห็นว่าเราควรจะช่วยให้ชาวตะวันตกรู้ธรรมะคือรู้พุทธศาสนาพอสมควรแล้วคือถึงกับดับทุกข์ได้แล้วเอาไปเผยแผ่แก่พวกเขาเนี่ยจะทำให้เกิดแสงสว่างทางธรรมะขึ้นในทิศตะวันตกเชื่อว่าจะต้องได้โดยสะดวกเพราะว่าชาวตะวันตกเป็นนักศึกษาเป็นนักค้นคว้าเป็นนักปฏิบัติที่เฉลียวฉลาดพอตัวอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขากำลังนำโลกในทางวัตถุจนยุ่งยากชนิดที่เรียกว่าถาวรเรียกว่าวิกฤตการณ์อันถาวรตรงกันข้ามกับสันติภาพอันถาวร เราไม่ได้มีสันติภาพแม้ชั่วขณะหรือซ้ำไปอย่าพูดถึงสันติภาพอันถาวรมันมีแต่วิกฤตการณ์คือความยุ่งยากลำบากอันถาวรคือติดต่อกันไม่รู้ขาดสายเพราะว่าเราก้าวหน้าในทางวัตถุอย่างเดียวมีแสงสว่างแต่ในทางวัตถุไม่มีแสงสว่างในทางจิตใจแต่เดี๋ยวนี้โลกมันมาถึงยุคที่จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อกันแล้วก็คือว่าความเจริญทางวัตถุนั่นมันกำลังพิสูจน์อย่างยิ่งขึ้นมาทุกทีว่ามันเป็นที่พึ่งไม่ได้จนมีคนประท้วงความเจริญทางวัตถุก็มีแต่ยังกระทำไม่ถูกวิธีมันก็ประท้วงไม่สำเร็จคนก็ยังไม่ละจากวัตถุหรือมาสนใจในทางด้านจิตใจแต่ถึงอย่างไรก็ดีความเจริญทางวัตถุนี่ให้ผลตอบแทนอย่างเจ็บปวดคือวิกฤตการณ์ถาวรอยู่ตลอดเวลาภัยสงครามโดยตรงโดยอ้อมนี่ก็กำลังทำให้ได้รับความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเขากำลังจะอิ่มตัวในทางวัตถุเพราะว่ามันเพ้อหรือมันเกินไปมากแล้วมันจะมองเห็นจุดพอกันได้ง่ายจึงถือว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนศักราชหรือเรียกว่าขึ้นระบบศักราชกันเสียใหม่ให้เป็นศักราชแห่งการพัฒนาทางจิตที่มีอะไรอะไรสมบูรณ์ถ้าชาวพุทธช่วยกันในเรื่องนี้ให้เกิดแสงสว่างเป็นฟ้าสางขึ้นมาทางทิศตะวันตกก็จะเป็นผลดีแก่โลกเป็นแน่นอนการพัฒนาทางจิตขึ้นมาให้ทันกับการพัฒนาทางวัตถุแล้วให้มันประสานกลมกลืนกันไปนั่นแหละโลกเราจะมีสันติสุขสมกับที่ว่ามันจะเป็นโลกของมนุษย์เดี๋ยวนี้มันมีสันติสุขสันติภาพน้อยมากอย่างน่าละอายโลกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันยังมีสันติสุขสันติภาพมากกว่าคนเพราะไม่เป็นธาตุของวัตถุนั่นเองถ้าคนเจริญทางวัตถุถึงที่สุดแล้วเจริญทางจิตใจด้วยไม่เป็นธาตุของวัตถุมันก็ดีเดี๋ยวนี้มันสร้างความเจริญทางวัตถุขึ้นมากจนกลายเป็นธาตุของวัตถุไม่มีโอกาสที่จะไปสนใจความเจริญในด้านจิตใจโลกก็เป็นอย่างนี้ขอให้มีฟ้าสางทางทิศตะวันตกยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่กำลังเป็นอยู่ให้ถือเอาสิ่งนี้เป็นเป้าหมายของกิจกรรมของพุทธบริษัทด้วยสักข้อหนึ่งทีนี้ปัญหาสุดท้ายมีอยู่ว่าถ้าฟ้ามันไม่สางทางทิศตะวันตกกันจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรคำตอบสั้นๆก็ว่าเลิกตามก้นตะวันตกเสียอย่างเด็ดขาดก็แล้วกัน แต่ยังไม่คิดอย่างนั้นและไม่ควรจะคิดอย่างนั้นควรคิดจะไปในทางที่ว่าไอ้ทั้งโลกนี่มันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นสนใจไปในทางที่จะสร้างสันติภาพด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่งนี่แหละคื ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาว่าจะต้องช่วยกันทำให้มีฟ้าสางทางทิศตะวันตกช่วง50ปีที่เป็นมานี่เรียกว่ามันก็สางบ้างแต่มันไม่พอขอช่วยกันต่อไปทุกคนตามที่จะช่วยได้ตามที่ตนจะช่วยได้นี่เป็นข้อหนึ่งข้อต่อไปก็อยากจะพูดเรื่องฟ้าสางทางสังคมคำว่าสังคมนี่เป็นคำที่ตามตัวภาษาบาลีแล้วก็มันไม่มีความหมายว่ามาอยู่รวมๆกันมากๆมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องช่วยให้อยู่รวมกันได้มากๆสังแปลว่าร่วมกันคมคำมานั้นแปลว่าไปก็ไปรวมกันไปอยู่รวมกันไปสู่ที่จุดเดียวกันรวมอยู่ด้วยกันมากๆก็เรียกว่าสังคมไม่จะเรียกมาก็ได้มาอยู่ร่วมกันมากๆเป็นสังคมเดี๋ยวนี้สังคมมันยังมืดเพราะว่ามันเป็นสังคมแห่งบุคคลผู้รู้จักแต่ประโยชน์ของตนถ้ามีตัวกูมีของกูเข้มแข็งเข้มข้นแก่กล้ามีความรู้สึกรักผู้อื่นน้อยมากบางคนถึงกับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปรักผู้อื่นดังนั้นสังคมมันจึงเหมือนกับว่าไอ้คนที่มันไม่ควรจะมาอยู่ร่วมกันมันมาอยู่ร่วมกันมันก็เท่ากับว่ามาแย่งชิงอะไรกันมาแข่งดีอะไรกันมาริษอิจฉาริษยาอะไรกันคอยดูว่าสังคมกำลังเป็นอย่างไรดูกันทั้งโลกว่าสังคมโลกทั้งหมดเป็นอย่างไรมีแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเห็นแก่ตัวคำว่าตัวฉันคำว่าของฉันคำว่าของแกหรือตัวแกนั่นมันมีตัวมากมากมากที่สุดไม่มีคำว่าพวกเราทั้งหมดมันมีแต่คำว่ามึงกูเราเขาไม่ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเลยต่างคนต่างมีประโยชน์ของตนเป็นใหญ่แม้ไม่พูดแต่ปากมันก็แม้ปากไม่พูดแต่ใจมันก็คิดว่ายิ่งได้มากยิ่งดียิ่งได้มาเป็นของเรายิ่งมากยิ่งดีแต่ปากจะพูดมาอย่างนั้นมันยังละอายอยู่บ้างมันยังไม่พูดแต่ในใจนั่นแหละมันไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ใดนอกจากประโยชน์ของตนรู้สึกว่ายิ่งได้มากยิ่งดีแล้วมันเลยไปถึงว่ายิ่งได้เปรียบก็ยิ่งดีคำว่าได้เปรียบนั้นมันไม่ใช่คำพูดที่ว่าถูกต้องหรือมีธรรมะเลยคำว่าได้เปรียบนั่นมันคือทุจริตเอาเปรียบไม่มีความเมตตากรุณาแล้วมีความคิดที่รุนแรงจะเรียกว่าคดโกงก็ได้เพราะว่าจะเอาเปรียบคำว่าเอาเปรียบมันหมายถึงมันเอามากกว่าที่มันควรจะได้ให้เขาไม่ถือว่าเรานี่เป็นสัตว์สังคมด้วยกันแท้ที่จริงพวกฝรั่งทางทิศตะวันตกก็เคยคิดนึกเรื่องนี้จนมีคำพูดขึ้นมาว่าเราอยู่กันเป็นมนุษย์นี่มันเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์การเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นต้นร่วมกันในโลกแต่เราจะเอาเฉพาะสังคมอย่างเดียวมาพิจารณากันในที่นี้ว่า เรามันอยู่กันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีอะไรเนื่องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเลยต้องร่วมมือกันให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้สังคมในโลกมันยังไม่เป็นอย่างนั้นถ้าจะดูกันถึงสังคมชาวพุทธที่ก็ดูยากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะไปดูกันที่ไหนเพราะว่าชาวพุทธเมืองไทยก็ไปตามก้นพวกฝรั่งก็เกือบจะหมดแล้วสังคมชาวพุทธที่แท้จริงนี่ยังไม่รู้ว่าจะไปดูกันที่ไหนพูดได้แต่ตามหลักเกณฑ์หรืออุดมคติที่มีอยู่หรือที่เป็นที่ประสงค์มุ่งหมายของชาวพุทธก่อนนี้เราจะได้ยินก้องไปหมดทั่วไปหมดว่าเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช้คำว่าชีวิตทุกชนิดเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตมนุษย์โดยตรงลดลงไปถึงชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็ต้องถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราลดลงไปถึงชีวิตต้นไม้ศึกษาชาติทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเรามันมีความรู้สึกไม่อยากตายอยากอยู่อยากเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นสุขแต่มันพูดไม่ได้แต่ละอย่าลืมว่าโดยทางพฤตินัยนั่นมันก็ได้อยู่กันอย่างเป็นเพื่อนว่าเราไม่อาจจะอยู่ได้โดยปราศจากต้นไม้ในโลกนี้เราไม่อาจจะอยู่ได้โดยปราศจากต้นไม้ทั้งหลายเรายังต้องอาศัยต้นไม้เรายังจะต้องอาศัยสัตว์เดรัจฉานส่วนประกอบของสัตว์เดรัจฉานมาเป็นปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตเป็นอาหารเป็นเครื่องใช้สอยนุ่งห่มมันก็เรียกว่ามันก็อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสังคมชาวพุทธจึงให้ความหมายกว้างไกลไปถึงว่าทุกชีวิตชนิดไหนก็ตามเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายบางทีจะถูกหัวเราะเยาะว่าไอ้ชีวิตของเชื้อโรคทั้งหลายก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยเหมือนกันเราก็ได้เหมือนกันแต่เราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์กับเราคำว่าพุทธหรือพุทธะเนี่ยได้แปลเป็นคำไทยได้ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานล้วนแต่แสดงว่าเป็นผู้รู้อะไรจริงไม่โง่คือไม่เหมือนกับคนหลับแต่เป็นคนที่ตื่นแล้วลืมตาแล้วและมีความสุขอยู่มันต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเป็นสังคมชาวพุทธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมองเห็นความที่เราต้องรักกันเหมือนกับว่าเป็นบุตรของบิดาเดียวกันซึ่งในทางศาสนาหลายศาสนาทีเดียวต้องการให้ยึดถืออย่างนั้นเช่นให้ยึดถือว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันและกันให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าบางศาสนาถือเข้มข้นไปถึงว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีร่างกายเดียวกันเขาคอยมองในความหมายอื่นมองในความหมายอื่นจนเห็นโอ้มันมีร่างกายเดียวกัน มีชีวิตทางร่างกายเนี่ยเดียวกันมันจึงฆ่าฟันกันไม่ได้ แต่แล้วในที่สุดไอ้ชาวโลกก็ไม่ยอมรับนับถือแม้จะเคย ยึดถือกันมาในบางยุคบางสมัยเดี๋ยวนี้ก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจทางวัตถุความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุลากตัวมาหมดแล้วลากตัวมา เสียจากศาสนาของตนของตนหมดแล้วมาบูชาความสุขทางวัตถุหรือทางเนื้อนั้นเป็นสังคมอะไรก็คิดดูสังคมแห่งการแย่งชิงความเอ็ดอร่อยทางวัตถุเนื้อหนังมันก็สุนัขแย่งอาหารกันอย่างนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุแห่งการยื้อแย่งนี่มันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไปเสียด้วยคือวัตถุแห่งความสวยงามความไพเราะความอร่อยความสนุกสนานในทางกามารมณ์กลายเป็นแย่งชิงปัจจัยแห่งกามารมณ์กันเสียเป็นส่วนใหญ่เนี่ยดูสิสังคมชาวโลกแห่งยุคปัจจุบันลืมตัวไปไกลจนขนาดนี้จนไม่มีอะไรที่เป็นธรรมะหรือเป็นศาสนาเหลือเสียแล้วอะไรจะช่วยได้อะไรจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้มันก็ต้องดูว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันขาดหลักปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมศีลธรรมคำนี้ก็น่าสงสารคำว่าศีลธรรมนี่น่าสงสารเพราะคนรู้จักมันแต่ชื่อคนก็รู้จักกันแต่ชื่อไม่รู้ตัวจริงแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติให้มีจริงทั้งที่พูดกันอยู่ด้วยปากเนี่ยพูดมากแล้วบางทีก็ด่าคนอื่นว่าไม่มีศีลธรรมทั้งที่ตัวเองก็หามีศีลธรรมไม่เรียกหาศีลธรรมสำหรับจะเอาจากผู้อื่นแต่ตัวเองก็ไม่มีศีลธรรมที่จะให้กับส่วนรวมมันขาดแคลนศีลธรรมในแง่ของความรู้คือไม่รู้ว่าอันนี้มันจะช่วยได้มันขาดแคลนศีลธรรมในแง่ของการปฏิบัติคือมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความมีศีลธรรมมันก็ต้องขาดแคลนศีลธรรมในแง่ของผลแห่งการปฏิบัติคือความสงบสุขเราก็อยู่กันอย่างไม่มีความสงบสุขเพราะความไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้มันก็แสดงความรุนแรงมากขึ้นความโทษของความไม่มีศีลธรรมในเมืองกรุงและในเมืองหลวงเมืองหลวงของประเทศไหนก็ได้บ้านเราก็เอากรุงเทพก็แล้วกันว่าความมีศีลธรรมมันหายไปอย่างไรเทียบกับ50 60ปีก่อนแล้วมันผิดกันลิบเลยเดี๋ยวนี้ความเลวร้ายอาชญากรรมมันเต็มระบาดไปหมดไม่มีที่หลบไม่มีที่ซ่อนเพราะว่าอยู่ในห้องนอนก็ไม่พ้นจากอันตรายจากบุคคลผู้ไม่มีศีลธรรมเนี่ยขอให้มองดูกันบ้างเราขาดศีลธรรมสิ่งที่จะทำให้มีสันติสุขสันติภาพคำว่าศีละนี่มันก็แปลว่าปกติความหมายก็เดียวกันกับสันติก็คือความสงบสุขเพราะว่ามันปกติถ้ามันมีความปกติมันก็มีสันติคือความสงบสุขเดี๋ยวนี้มันไม่มีศีลธรรมมันก็สร้างสิ่งตรงกันข้ามคือความวุ่นวายเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนด้วยจิตใจที่แก่กล้าไม่สามารถจะบังคับตนให้อยู่ในร่องในรอยของศีลธรรมนั่นเขาก็ทำลงไปทั้งที่รู้อยู่ทั้งนั้นว่ามันเป็นความผิดหรือไม่ควรทำหรือเขาจะบัญญัติกันเสียใหม่ว่ามันเป็นความดีความถูกต้องของพวกเขาเขาก็อยากจะทำถ้าอย่างนี้มันก็แสดงว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันถือกันเสียคนละศาสนาแล้วคนหนึ่งถือประโยชน์ส่วนตนของตนเป็นศาสนา คนหนึ่งถือประโยชน์ของทุกคนเป็นศาสนามันก็แยกกันถึงอย่างนี้เราก็ไม่อาจจะสร้างสังคมที่ดีเลิศได้ซึ่งเราจะต้องเล็งไปยังในคำพูดที่เคยพูดกันอยู่ว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรคือสังคมที่ประเสริฐเลิศที่สุดศรีอารยเมตไตรแปลว่ามิตรภาพอันประเสริฐหรือสูงสุดศรีแปลว่าประเสริฐอริยะก็แปลว่าประเสริฐหรือสูงสุดเมตไตรยะก็แปลว่าประกอบอยู่ในมิตรภาพเมตตาคือมิตรภาพเมตไตรยะก็ประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพมันประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพอันประเสริฐอันสูงสุดก็แปลว่ามีแต่คนรักผู้อื่นทุกคนรักผู้อื่นทุกคนพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นดังนั้นมันจึงไม่มีใครขาดแคลนทุกคนมันช่วยตัวเองได้และพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสมอเพราะความมีศีลธรรมศีลธรรมอันแรกสุดก็เพราะว่าเขารู้ว่าหน้าที่ที่จะต้องช่วยตัวเองนั่นแหละเป็นธรรมเป็นธรรมะเป็นศีลธรรมนั้นเมื่อเขาทำหน้าที่ช่วยตัวเองเขาก็สนุกพอใจเขาก็ทำได้มากช่วยตัวเองได้มากเพราะความสนุกและพอใจในการงานยิ่งเหงื่อออกมาก็ยิ่งรู้สึกเย็นมันก็อาบน้ำมนต์มันก็เลยไม่ต้องทิ้งการงานไปขโมยดีกว่าคนไม่มีศีลธรรมพอมันเหนื่อยขึ้นมามันก็ว่าปล่อยการไปขโมยดีกว่าก็ทิ้งการงานไปเป็นอาชญากรแต่ถ้ามันมีศีลธรรมมันรู้ว่านี่มันคือตัวธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์คือตัวธรรมะมันยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งพอใจว่าตนได้ทำได้มากทำได้มากก็พอใจแล้วก็เป็นสุขอยู่เมื่อทำการงานนั่นเองก็เลยทำได้มากก็ไม่ยากจนทุกคนมีปัจจัยเพียงพอสำหรับตนแล้วเหลือที่จะช่วยผู้อื่นทุกคนจึงพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นทุกคนในสังคมนั้นพร้อมที่สุดที่จะช่วยผู้อื่นมันก็เลยเป็นสังคมเลิศเดินไปทางไหนก็มีแต่มือยื่นออกมาสลอนว่าจะให้ช่วยอะไรใครช่วยอะไรฉันจะช่วยฉันจะช่วยอย่างนี้นี่สังคมประเสริฐมีมิตรภาพอันประเสริฐมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกภาษีอาแล้วมันก็มากมายแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาชวนเชื่อมากไปก็ได้เอาความแต่เพียงว่ามันมีแต่คนที่พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นด้วยความรักด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์มันก็เลยไม่มีใครฆ่าใครไม่มีใครลักขโมยของใครไม่มีใครประทุษร้ายกามเมของรักของชอบใจของบุคคลอื่นไม่มีใครโกหกใครไม่มีใครจำเป็นที่จะต้องกินเหล้าให้ผู้อื่นเขารำคาญทุกอย่างแหละที่มนุษย์ไม่ควรจะทำมันก็ไม่ทำเพราะมันเห็นแก่ผู้อื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกภาษีอารยเมตไตรถ้าท่านพูดกันเป็นอุปมามากเกินไปว่ามีต้นกันละประพฤกษ์อยู่ทั่วทุกมุมเมืองใครต้องการอะไรไปที่ต้นกันละประพฤกแล้วก็ได้สิ่งนั้นสมตามปรารถนาอาตมาบอกว่านั่นมันเป็นอุปมาอธิความเสียใหม่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนที่อยู่ในโลกนั้นในเมืองนั้นพร้อมที่ช่วยยื่นมือออกไปช่วยผู้อื่นเขาจะมีปัญหาอย่างไรมีความต้องการอะไรมีคนช่วยเหลือเฟือล้นเหลือเขาก็ไม่ขาดแคลนอะไรนี่โลกแห่งเมตตาเรียกว่าโลกแห่งพระศรีอารยเมตไตรเป็นสังคมสูงสุดที่มนุษย์จะมีได้แล้วก็มีกล่าวถึงในศาสนาพุทธของเราในทํานองว่าจะมีในอนาคตจะมีในอนาคตเมื่อได้ปรับปรุงสิ่งต่างๆถูกต้องดีแล้ว เราต้องมีศีลธรรมเท่านั้นแหละมันจึงจะเกิดสังคมพระศรีอารยเมตตาขึ้นมาเมื่อขาดศีลธรรมแล้วจะมีสังคมธรรมดาธรรมดาปกติตามธรรมดาก็ไม่ได้จะมีโลกบุตุชนชั้นธรรมดาชั้นดีหน่อยก็ไม่ได้มันมีแต่สังคมคนพาลอันธพาลเป็นอาชญากรไปหมดเราควรจะถือเป็นหลักว่าเพียงแต่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยก็ควรจัดเป็นอาชญากรแล้วยังไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นยังไม่ได้ฆ่าใครหรือไม่ได้ทำอะไรแต่ความที่มันไม่มีศีลธรรมดูถูกศีลธรรมไม่ยกย่องนับถือศีลธรรมมันก็ควรจะจัดว่ามันเป็นอาชญากรแล้วควรจะถูกจัดการเอาได้เป็นนั้นว่าศีลธรรมต้องกลับมาศีลธรรมต้องกลับมาความไม่เห็นแก่ตนนั่นเป็นศีลธรรมรากฐานเมื่อไม่เห็นแก่ตนแล้วความรักผู้อื่นก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้รักผู้อื่นไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ความเห็นแก่ตนมันปิดบังเสียมันป้องกันเสียไม่ให้คนรักผู้อื่นสังคมแห่งสันติสุขสันติภาพมันมีรากฐานอยู่ที่ศีลธรรมถ้าพูดในตรงกว่านั้นก็ว่ามีรากฐานอยู่ที่รักความรักซึ่งกันและกันนั่นแหละคือศีลธรรมศีลธรรมจำเป็นที่สุดก็คือความรักผู้อื่นถือศีลข้อเดียวก็มีศีลครบทุกข้อที่มนุษย์จะต้องถือเขาพูดกันว่าให้ถือศีลสักห้าข้อเถิดอาตมาว่าถือศีลข้อเดียวก็พอคือถือศีลรักผู้อื่นแล้วทุกข้อมันจะมาตามมาทุกศาสนาล้วนแต่เน้นเรื่องรักผู้อื่นในศาสนาที่ไม่เน้นเรื่องความรักผู้อื่นสูญหายไปหมดแล้วมันเหลืออยู่ในโลกแต่ศาสนาที่เน้นเรื่องความรักผู้อื่นถ้าเขามีพระเป็นเจ้าเป็นหลักเป็นประธานเขาก็จะบอกว่าความรักผู้อื่นนั่นคือความต้องการของพระเป็นเจ้าหรือของตัวผู้แทนพระเป็นเจ้าก็แล้วแต่พระเป็นเจ้าที่แท้จริงนั่นจะต้องสั่งบังคับให้ทุกคนรักผู้อื่นเราไม่มีพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่เราก็มีพระเป็นเจ้าคือสิ่งสูงสุดคือกฎของธรรมชาติที่จะเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาหรืออะไรก็ได้แต่แล้วกฎของธรรมชาตินั้นก็มีอยู่ว่าต้องประพฤติให้ถูกต้องชนิดที่จะอยู่กันได้เป็นผาสุกร่วมกันนั้นมิฉะนั้นพวกแกจะต้องวินาศนี่กฎของธรรมชาติมันก็ยังมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ก็เหมือนกับพระเจ้าแหละเพราะมันเฉียบขาดเนี่ยเพราะมันสูงสุดเพราะมันเฉียบขาดแต่เป็นพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ใช่บุคคลหรือที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติมันจะต่างกันแต่คำสำหรับพูดจาใจความมันตรงกันว่าสิ่งที่สูงสุดนั่นที่จะช่วยให้รอดอยู่ได้หรือจะให้วินาศไปได้นะมันต้องการอย่างนี้ถ้าต้องการอยู่รอดก็จงรักผู้อื่นถ้าต้องการจะวินาศก็จงเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ฟ้าไม่สางในทางนี้ยังมืดมิดอยู่ยังไม่มีรุ่งอรุณเพราะเหตุว่าความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นการศึกษาบ้าบออะไรเหมือนกับสุนัขหางด้วนนี่มันล้วนแต่สร้างให้เกิดความเห็นแก่ตัวเรียนหนังสือมากๆมันฉลาดสำหรับจะเห็นแก่ตัวเรียนอาชีพมากๆมันก็ฉลาดสำหรับที่ว่าจะกอบโกยเอาเปรียบผู้อื่นส่วนการศึกษาเรื่องศีลธรรมมันไม่มีนี่เราเรียกว่าการศึกษาซึ่งเหมือนกับสุนัขหางด้วนมันไม่มีส่วนที่ ให้รู้ศีลธรรมสำหรับจะรักผู้อื่นหรือเห็นแก่ผู้อื่นเหลือแต่เรียนหนังสือกับเรียนวิชาชีพมันก็ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวดังนั้นการศึกษาที่เรามีอยู่ในโลกปัจจุบันก็คือการศึกษาชนิดที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวโลกก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่รักผู้อื่นความเจริญแผนใหม่นั่นดูดีเลยความเจริญแผนใหม่ไม่มีพูดถึงไม่รักผู้อื่นความเจริญแผนใหม่มีแต่ว่ายิ่งทำให้มากเพื่อเราอยู่ดีกินดีไม่มีที่สิ้นสุดมันส่งเสริมความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นท่านขอให้ท่านทั้งหลายมองดูดีๆว่าฟ้ามันไม่สางในทางศีลธรรมแล้วฟ้ามันก็ไม่สางในทางสังคมพุทธบริษัทที่เคารพความเป็นพุทธบริษัทหรือว่าจะยืนยันในเกียรติของความเป็นพุทธบริษัทก็จะนึกถึงข้อนี้หรือว่านึกถึงหน้าที่ในส่วนนี้หรือว่าจะนึกไปถึงว่าเราจะพยายามเราจะต่อสู้เราจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดความรู้สึกที่เป็นศีลธรรมคือความรักผู้อื่นจึงจะชื่อว่าเป็นสังคมชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นแล้วเป็นนั้นว่าทางสังคมนี่มันยังมีปัญหาเหลืออยู่มากที่จะต้องช่วยกันให้เกิดความเข้าใจถูกต้องจนเรียกได้ว่าเป็นฟ้าสางในทางสังคมทุกคนจะเปลี่ยนเหมือนกับว่าเรามาขึ้นศักราชใหม่กันเสียทีมีความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกๆศาสนาเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพุทธศาสนาดังนั้นอาตมาจึงเน้นมากพูดมากเรื่องศีลธรรมในบรรดาหนังสือที่ทำขึ้นนี่ฉันเข้าใจว่า 20-30% ของทั้งหมดนั้นพูดเรื่องศีลธรรมทั้งนั้นแหละลองไปสำรวจดูหนังสือที่ได้ทำขึ้น นี่คือเรื่องฟ้าสางทางสังคมซึ่งจะต้องมีมาเสียก่อนแต่ที่โลกนี้มันจะวินาศเรื่องต่อไปมีหัวข้อว่าฟ้าสางในทางการเมืองบางคนจะว่าเป็นพูดเรื่องการเมืองไปแล้วไม่ใช่พูดเรื่องธรรมะแต่ที่แท้จริงนั่นน่ะไอ้การเมืองมันก็คือเรื่องธรรมะเพราะว่าไอ้การเมืองมันก็คือเรื่องสำหรับจะมาจัดโลกจัดมนุษย์ให้อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้ศัตรูอาวุธอย่าใช้ศัตรูอาวุธแล้วก็จัดโลกให้อยู่กันเป็นผาสุกให้ทุกคนอยู่เป็นผาสุกนั่นแหละคือการเมืองนั่นคือธรรมะนั่นเองแต่เราไม่เรียกการเมืองแล้วความหมายคำว่าการเมืองเราเคยใช้กันมาในลักษณะที่มันน่ากลัวน่ารังเกียจคือวิธีตลบตะแลงหลอกลวงสำหรับจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเช่นว่าเขาใช้นโยบายทางการเมืองกลืนประเทศนั้นกลืนประเทศนี้หรือว่ามายึดครองโดยอุบายทางการเมืองการเมืองเลยกลายเป็นเรื่องสกปรกถ้าว่าการเมืองตามอุดมคติมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ช่วยโลกเป็นเรื่องที่ช่วยกันอยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องใช้อาวุธอย่างที่กล่าวแล้วธรรมะมันจะมองกันในแง่นี่ก็เป็นการเมืองเพราะว่าธรรมะนั่นแหละเป็นเรื่องจะช่วยโลกอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธการเมืองมืดเพราะว่าไม่สนใจศีลธรรมซึ่งเป็นรากฐานของการเมืองไม่ใช้ธรรมะเป็นอาวุธชนิดที่ไม่ทำให้ใครบาดเจ็บล้มตาย ไม่ไปมัวใช้กับอาวุธที่ทำให้สูญเสียชีวิตเพื่อประโยชน์ของตนโดยไม่นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าฟ้ายังมืดอยู่ในทางการเมืองคือวิธีที่จะสร้างสันติภาพสันติสุขขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้อาทยาและไม่ต้องใช้หลอกลวงไม่ต้องใช้การหลอกลวงโกหกพกลมอะไรที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีการเมืองโกหกพกลมแล้วต้องใช้อาวุธเป็นเครื่องสนับสนุนการเมืองก็หมายความว่ามันมีการฆ่ามีการทำลายชีวิตตอบแทนกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัจจุบันนี้การเมืองก็คือเรื่องตอบแทนกันล้างแค้นแก้แค้นกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอีกทางหนึ่งก็จะมองดูก็ได้ว่าเรายังเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องคำพูดซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของการเมืองเ ช่นเรารู้จักกันแต่ว่ามีประชาธิปไตยกับมีเผด็จการนี่มันไม่ถูกหรอกประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นคู่ตรงกันข้ามกับเผด็จการในเผด็จการมันไม่ใช่ลัทธิการเมืองมันเป็นเครื่องมือที่จะไปใช้ในทางการเมืองใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ในประชาธิปไตยนั่นพอจะเรียกว่าเป็นอุดมคติของการเมืองแต่ฟังดูแล้วมันเป็นสิ่งที่หลับตาพูดจะให้ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่มีใครจัดได้ที่จัดกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่มันมีอำนาจมีอะไรที่กอบโกยมาเป็นของบุคคลบางคนหรือเป็นของพรรคบางพรรคแล้วก็ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของพรรคมากกว่าที่จะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินั่นเราเลิกคำว่าประชาชนเป็นใหญ่จะดีกว่าแต่มีคำเข้ามาแทนว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่จัดระบบการเมืองแบบไหนรูปไหนก็ตามใจคุณเถอะขอให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ถ้าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วนั่นคือประชาธิปไตยในความหมายในหมู่สงฆ์ในคณะสงฆ์ที่เรามีประชาธิปไตยนี่ก็มุ่งหมายถึงประโยชน์ของสงฆ์เป็นใหญ่ไม่ใช่บุคคลทุกคนมารวมกันเป็นใหญ่ซึ่งมันทำไม่ได้แม้จะมีผู้แทนมันก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าผู้แทนก็โกงได้ผู้เลือกผู้แทนมันก็โกงได้นั่นเราจึงไม่ได้ผู้ที่ประกอบประเดธรรมะที่ทำหน้าที่นี้แต่ทีนี้มาตั้งความมุ่งหมายกันเสียใหม่ว่าใครก็ได้ใครจัดก็ได้คนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้จัดไปในทางที่ให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นเราจึงพบประชาธิปไตยแปลกๆแต่โบราณกาลนู่นเขามีการจัดชนิดที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่โดยเฉพาะพระราชาที่เรียกว่าผู้ทรงทศพิธราชธรรมไปอ่านดูยิ่งอ่านดูจะยิ่งมองเห็นว่าพระราชาผู้ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมนั่นแหละเขาจะจัดทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่เรียกว่าประโยชน์ของทุกคนเป็นใหญ่ถ้าอย่างนี้แล้วประชาธิปไตยมันมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในยุคพุทธกาลพันปีมาแล้วไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อฝรั่งพูดขึ้นเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้สองสามร้อยปีมานี้ประชาธิปไตยเด็กอมมือมันก็พูดอย่างที่ปฏิบัติไม่ได้ใจประชาชนเป็นใหญ่นะมันทำไม่ได้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ก็ได้ไม่จะมีข้าวเงื่อนว่าประชาชนเคยเป็นใหญ่บังคับพระราชาได้มันก็จัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าเพื่อต้นเพื่อบุคคลเป็นใหญ่แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของทุกคนเป็นใหญ่ มื่อเรามีพระราชาจัดก็ได้มีคณะบุคคลจัดก็ได้ซึ่งเคยเป็นผลดีมาแล้วปรากฏเป็นหลักฐานอยู่แล้วหรือว่าชาติไทยเรามันก็รอดมาได้โดยระบบนี้คือมีผู้นำที่จัดการปกครองการเมืองในรูปว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ที่นี่ก็มาถึงคำที่กำกวมที่สุดเข้าใจผิดๆที่สุดคือคำว่าเผด็จการพอพูดว่าเผด็จการเผด็จการมันก็หมายถึงเผด็จการทุรราชไปเสียหมดนั่นมันคนโง่คำว่าเผด็จการมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นของทุรราชอ่ะมันเป็นของพระราชาที่ดีที่จัดประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แต่ใช้วิธีเผด็จการคือมันให้มันรวดเร็วมันเฉียบขาดมันถูกต้องถึงแม้ระบบประชาธิปไตยก็เถิดถ้าว่าเมื่อมันตกลงกันอย่างไรจะเอากันอย่างไรแล้วก็ต้องใช้วิธีเผด็จการคือทำให้เป็นอย่างนั้นได้โดยเฉียบขาดและโดยรวดเร็วแล้วที่ประชาธิปไตยก็เอาวิธีเผด็จการไปใช้ได้ให้มันรวดเร็วมันทันใจตามหลักของประชาธิปไตยแต่ถ้าเราจะเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วไม่ต้องใช้คำว่าประชาธิปไตยก็ยังได้คือมันเป็นถูกต้องตามธรรมตามกฎของธรรมชาติของความจริงของธรรมชาติให้จัดไปในลักษณะที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่โดยพระราชาคนใดคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวนี้เผด็จการแล้วก็หมายถึงทุรราชเป็นอัตตาธิปไตยของคนบางคนไปเสียหมดนั่นมันไม่ให้ความยุติธรรมแก่คำว่าเผด็จการซึ่งเป็นของกลางๆจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เหมือนมีดที่คมเนี่ยจะไปฆ่าใครก็ได้จะเอาไปใช้ทำเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินอะไรก็ได้ท่านเผด็จการอย่าถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายถ้ามันเป็นเผด็จการของผู้มีปัญญาเมตตากรุณาแล้วมันยิ่งประเสริฐเผด็จการนั่นแหละมันคุ้มกลาหัวของคนเป็นอันมากอยู่คือเผด็จการของพ่อแม่เผด็จการของครูบาอาจารย์กระทั่งว่าเผด็จการของพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมถ้าไม่ได้รับการกระทำอย่างเผด็จการของพ่อแม่เด็กๆก็ไม่เป็นผู้เป็นคนหรือของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันหมายถึงที่ดีที่ถูกนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่เป็นบ้าหรือครูเป็นบ้าไม่ใช่บิดามารดาที่ถูกต้องครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วก็เผด็จการแก่ลูกหรือแก่เด็กให้มันถูกต้องแล้วมันก็ดีมันก็รอดกันมาได้ทุกวันนี้เราเรียกว่าเผด็จการของความถูกต้องเผด็จการของพระธรรมนั่นเป็นของที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมิฉะนั้นแล้วจะวินาศกันหมดแหละเพราะว่าเด็กๆมันจะรู้อะไรด้วยตนเองไม่ได้มันต้องชักนำเมื่อชักนำไม่ได้มันต้องใช้วิธีที่ทำให้ชักนำได้มันก็มีลักษณะเป็นประเด็จการนี่เรารอดตัวกันมาได้โดยคุณค่าของประเด็จการในยุคสมัยที่ยังเด็กยังเล็กโดยบิดามารดาครูบาอาจารย์กระทั่งว่าถ้ามีพระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมก็ขอให้ใช้ประเด็จการเถิดจะเป็นฝ้าสางทางการเมืองเผด็จการไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ตัวลัทธิเผด็จการไม่ใช่ตัวอุดมคติแต่เป็นเครื่องมือที่จะไปใช้กับลัทธิอะไรก็ได้ไปใช้กับอุดมคติอะไรก็ได้มันจะได้เร็วดีเป็นเครื่องมือวิเศษที่จะใช้ให้อุดมคติสำเร็จไปโดยเร็วพูดสรุปความว่าถ้ามันจะต้องจัดการกับกิเลสแล้วก็ขอให้ใช้ประเด็จการเต็มที่ยิ่งกว่าประเด็จการใดๆถ้าเราจะต้องเข้าไปปราบปรามกิเลสควบคุมกิเลสต้องใช้ประเด็จการเต็ม เต็มที่สุดเหวี่ยงเลยนี่เรียกว่าการเมืองภายในในใจของบุคคลที่มันจะออกมาเป็นการเมืองภายนอกของสังคมหรือของโลกขอให้มีความเฉียบขาดต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขอให้ฟ้าสางทางการเมืองก็คือว่าให้รู้จักว่าประชาธิปไตยนั้นคืออุดมคติที่ทำให้ประโยชน์ของทุกคนเป็นใหญ่และคำว่าเผด็จการนั้นเป็นเพียงวิธีการที่จะใช้ให้ลัทธิหรืออุดมคติใดๆสำเร็จได้ตามประสงค์ไม่ใช่สิ่งที่พึงรังเกียจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิเลสแล้วไม่ต้องไหว้หน้ากับมันเลยต้องใช้เผด็จการให้ถึงที่สุดอย่างนี้เรียกว่าฟาดสางทางการเมืองมันจะสางหรือไม่มันก็ดูเอาเองแต่เราเอามาพูดนี่ก็หมายความว่ามันควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟาดสางทางการเมืองขึ้นมาในลักษณะนี้เพราะว่าได้ทนทุกข์ทรมานกันมาเกี่ยวกับความผิดเรื่องนี้เป็นเวลาตั้งสิบปีร้อยปีมาแล้วหัวข้อต่อไปก็จะเรียกว่าฟาดสางทางเศรษฐกิจบางคนก็นึกว่ามันเรื่องบ้าบออีกแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมะเลยนำมาจะบอกว่าไอ้เรื่องเศรษฐกิจมันก็เป็นธรรมะเช่นเดียวกับเรื่องการเมืองซึ่งมันก็เป็นธรรมะแต่ว่าจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าเศรษฐกิจกันเสียให้ถูกต้องก่อนคำว่าเศรษฐกิจนี่เป็นคำที่เราใช้มันอย่างไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของคำนี้ภาษาบาลีเป็นหลักเศรษฐกิจก็แปลว่ากิจที่ประเสริฐที่สุดถ้าเป็นนักเศรษฐกิจก็เป็นบุคคลที่ทำกิจที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าคำว่าเศรษฐะมันแปลว่าประเสริฐที่สุดเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ในฐานะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จะแก้ปัญหาของสังคมมันเลยกลายเป็นตัวการที่ทำความยุ่งยากลำบากให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นชื่อของกิจกรรมที่สามารถสร้างอำนาจสร้างประโยชน์ให้แก่คนบางคนหรือบางพวกสำหรับจะครอบงำผู้อื่นนั่นประเสริฐในทางจะครอบงำผู้อื่นมันก็คดโกงใครมีกำลังข่มผู้อื่นในทางใช้กำลังทรัพย์เนี่ยมันก็เรียกว่าผู้มีเศรษฐกิจเราเปรียบผู้อื่นผู้ขาดเสียเพียงคนเดียวถ้ามันมีความหมายอย่างนี้มันไม่ถูกต้องกับคำว่าเศรษฐกิจในภาษาบาลีหรือในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าประเสริฐที่สุดมันอาจจะเป็นว่าคนสมัยหนึ่งยุคหนึ่งถิ่นแห่งหนึ่งมันนิยมเป็นคนร่ำรวยว่าเป็นคนดีที่สุดเลยยืมคำว่าเศรษฐาประเสริฐที่สุดไปให้กับคนร่ำรวยนั่นแหละมันเริ่มผิดแล้วคำว่าเศรษฐกิจกิจที่ประเสริฐมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นของคนร่ำรวยเป็นคนขอทานก็ได้คนขอทานเป็นคนประเสริฐก็ได้ไม่เฉพาะต้องคนร่ำรวยถ้าเขามีคุณธรรมที่จะสร้างความถูกต้องหรือความประเสริฐขึ้นมาในโลกคนขอทานมีจิตใจสงบเยือกเย็นขอทานเป็นสุขสนุกสนานได้เงินมาก็กินใช้แต่พอดีเหลือก็ไปช่วยผู้อื่นช่วยสังคมตามที่เขาจะมีได้อย่างนี้เราต้องยอมรับว่าไอ้ขอทานคนนั้นเป็นเศรษฐีคือร่ำรวยด้วยความประเสริฐยิ่งกว่าคนบางคนซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะช่วยใครนี่คำว่าเศรษฐะ แล้วประเสริฐที่สุดเศรษฐีแปลผู้มีความประเสริฐที่สุดเศรษฐกิจแปลว่ากิจที่จะทำให้เกิดความประเสริฐที่สุดประเสริฐที่นี่ก็หมายความว่ามันดีดิวมันดีอย่างดีเลิศซึ่งน้อยคนจะเป็นได้มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนนั่นแหละประเสริฐที่สุดมีชีวิตอยู่เพื่อดีแต่ตัวกูรวยแต่ตัวกูเป็นสุขแต่ตัวกูนี่มันไม่ประเสริฐแน่จะพูดโดยความหมายของภาษาและในลักษณะที่เป็นในธรรมชาติธรรมดาสักหน่อยเศรษฐกิจจะต้องแปลว่าการทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์การทำสิ่งที่มีประโยชน์น้อยให้มีประโยชน์มากนั่นจะเรียกว่าเศรษฐกิจที่ถูกต้องไม่ใช่รวบรวมกำลังซื้อกำลังขายกำลังทรัพย์กำลังเงินเพื่อจะควบคุมโลกนั่นมันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเอากันแต่เพียงว่าไอ้สิ่งที่มันมีประโยชน์น้อยทำให้มันมีประโยชน์มากก็เรียกเป็นเศรษฐกิจที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่เพื่อตัวกูคนเดียวต้องเพื่อทุกคนหรือว่าสิ่งใดที่มันไม่มีประโยชน์ตามธรรมดาไม่มีประโยชน์เช่นก้อนหินก้อนนี้ถ้าใครทำมันไม่มีประโยชน์มากเท่าไรมันนั่นคือกิจที่ประเสริฐที่สุดคือทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์ที่สุดถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นนักเศรษฐกิจชั้นเลิศชั้นยอดไปเชื่ออีกเพราะท่านมีระบบคำสอนที่ทำให้คนปฏิบัติตามแล้วทำร่างกายหรือชีวิตที่มันไม่มีประโยชน์ให้มันมีประโยชน์สูงสุดเช่นร่างกายเน่าเหม็นเนี่ยทำให้มันเป็นร่างกายที่มีประโยชน์มีนิพพานมีสิ่งสูงสุดขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์เรื่องเป็นกิจที่ประเสริฐที่สุดซึ่งพุทธบริษัทมันก็จะต้องเป็นนักเศรษฐกิจกันอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นคำว่าเศรษฐกิจก็คือกิจที่ทำให้เกิดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่เฉพาะในทางทรัพย์สมบัติอย่างเดียวในทางอะไรก็ได้เมื่อในทางโลกทรัพย์สมบัติเงินทองก็สร้างขึ้นมาได้โดยวิธีที่ถูกต้องแม้ทรัพย์อริยทรัพย์ในทางจิตใจก็สร้างขึ้นมาได้ให้ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์ในทางจิตใจมันก็ได้พิธีการเหล่านี้เราจะเรียกว่าเศรษฐกิจที่บริสุทธิ์มันเป็นนั้นว่าคำว่าเศรษฐกิจยังมีความหมายมืดมัวจมลงไปในความมืดจมลงไปในเหวแห่งความทุกข์จะต้องทำกันเสียใหม่ให้คำว่าเศรษฐกิจนี่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์อีกต่อไปเดี๋ยวนี้มันมีอยู่อย่างที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์เพราะมันผิดหลักของคำว่าเศรษฐกิจนั่นเองกิจที่ประเสริฐที่สุดเศรษฐกิจนะและกลายเป็นสิ่งที่ทำลายโลกมากที่สุดไม่ให้มีความสงบสุขเลยเดิมหน้าของเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีคนเป็นอันมากลัทธินั้นลัทธินี้อ้างระบบเศรษฐกิจของตัวว่าจะทำให้โลกมีความสงบสุขคนโง่พูดคนมีกิเลสตัณหาจะมาจัดเศรษฐกิจหรือวางระบบเศรษฐกิจให้โลกมีความสงบสุขมันจะต้องเป็นเรื่องของคนที่มีสติปัญญาพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแล้วจะจัดอย่างไรสิ่งต่างๆนี่มันจะเป็นไปแต่ในทางดีนี่ธรรมะนั่นแหละเป็นตัวระบบเศรษฐกิจที่ประเสริฐที่สุดเพราะมันมีหลักเกณฑ์อยู่ในตัวมันเองให้ใช้แรงงานที่มีอยู่ในร่างกายอย่างสนุกสนานในหน้าที่ที่ถูกต้องมันก็ได้ผลมาก เมื่อกินน้อยใช้น้อยเก็บแต่พอดีเหลือไปช่วยผู้อื่นนี่คือธรรมะธรรมะจึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่จะช่วยโลกได้ทำงานสนุกแล้วก็เป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นเองแล้วมันแล้วใครมันจะต้องการเงินทองอะไรที่ไหนมาทำอะไรกันอีกอ่ะถ้ามันมีความสุขเสร็จแล้วในตัวการทำงานนั่นเองอาตมาถือหลักอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเรียกว่าตั้งแต่แรกมีสวนโมกก็ได้ทำงานสนุกแล้วก็เป็นสุขในการทำงานพอรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะพอได้ทำหน้าที่ก็พอใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะมันก็เลยสนุกเมื่อพอใจมันก็เป็นสุขความสุขเกิดมาจากความพอใจเสมอความพอใจบริสุทธิ์ความสุขก็บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เรามีความพอใจบริสุทธิ์ในธรรมะโดยธรรมะในความสุขก็บริสุทธิ์ถ้ามันไม่ต้องการเงินมาซื้อหาความสุขที่ไหนอีกนี่คนทั่วไปเขาไม่ได้พอใจในการงานไม่รู้ว่าการงานคือธรรมะก็ฝืนใจทำเมื่อทำการงานมันจึงเหมือนกับตกนรกเพราะทนทำไม่รู้สึกเป็นสุขสบายใจเพราะรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะทำการงานคือการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่พอใจมันก็ทนทำด้วยความเหนื่อยยากเมื่อก็ตกนรกทั้งเป็นแล้วมันก็ต้องออกไปหาความสุขที่ซื้อหามาทางเนื้อหนังทางกามารมณ์ซึ่งแพงมากเพราะมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นเพียงความหลอกลวงของความเพลิดเพลินหรือความเพลิดเพลินที่มันหลอกลวงทำงานเหนื่อยแทบตายแล้วก็ต้องไปหาสถานเรืองรมซื้อหากันมาอย่างแพงๆแล้วก็ว่าความสุขที่จริงมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินความสุขต้องบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากความพอใจบริสุทธิ์เมื่อกำลังทำการงานอยู่ด้วยความรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ของมนุษย์ถูกต้องแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือความสุขขยะขยะงตัวเองนั่นแหละคือความทุกข์เดี๋ยวนี้มันเป็นอยู่ในความขยะขยะงตัวเองยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงนั่นแหละคือนรกนั่นแหละคือความทุกข์ถ้ามันทำถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็คือสวรรค์คือความสุขขอให้ทุกคนมองเห็นให้ชัดลงไปว่าไอ้หน้าที่เราจะต้องทำนั่นแหละคือธรรมะพอทำแล้วก็พอใจมันก็เป็นสุขสนุกและเป็นสุขก็ทำได้มากไม่เคยรู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนี่นั่นจะทำงานได้มากต้องรู้จักว่างานนั่นคือธรรมะแล้วก็พอใจมาถือหลักอย่างนี้มาตลอดเวลายืนยันว่าผลงานที่มีอยู่ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากความรู้สึกอย่างนี้หลักปฏิบัติอย่างนี้เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ขอให้เรารู้จักคำว่าเศรษฐกิจนั่นให้ดีๆมันจะได้ประเสริฐสมตามความหมายคำนี้เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจคือเป็นสิ่งที่กวนโลกให้ระส่ำระสายมากลายเป็นสิ่งที่ยกย่องบูชากันไปเสียนี่ข้อต่อไปก็คือเรื่องฟาดสางในทางสันติภาพ คำว่าสันติภาพในโลกนี้เดี๋ยวนี้มีแต่ชื่อสำหรับรอกเรียกร้องเรียกหาหรือโฆษณามีแต่ชื่อไม่มีตัวจริงมีแต่การเรียกร้องคำนี้ไม่มีตัวจริงของคำนี้นี่สภาพแห่งยุคปัจจุบันในโลกนี้ที่เกี่ยวกับสันติภาพยิ่งเรียกดูมันจะยิ่งไกลยิ่งเรียกดูจะยิ่งไกลเรียกหาสันติภาพด้วยจิตที่โกดโกงเห็นแก่ตัวกูของกูแล้วก็เรียกหาสันติภาพมันก็ยิ่งไกลเดี๋ยวนี้มันไอ้พวกเรามันวิวัฒนาการไปในทางตรงกันข้ามจากสันติภาพเราวิ่งไปในทางที่จะเป็นทาสของกิเลสแล้วก็บูชากิเลสเป็นพระเจ้าความสุขสนุกสนานสวยงามอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางอะไรเหล่านี้ เราไปบูชาสิ่งเหล่านั้นเราจะเรียกหาสันติภาพทำไมกันล่ะเพราะไปบูชาสิ่งเหล่านั้นสมัครเป็นข้าทาสของสิ่งเหล่านั้นแล้วมันไม่มีสันติภาพที่จะเรียกหาปากมันเรียกหาสันติภาพแต่การประพฤติและการกระทำมันเดินสวนทางกันเสียจะต้องขอโอกาสพูดว่ามันไม่รู้จักในสันติภาพมันแท้จริงซึ่งมันตั้งต้นมาจากภายในสันติภาพมันแท้จริงมันไม่ได้ตั้งต้นที่โลกภายนอก มันตั้งต้นออกมาจากความรู้สึกในใจแท้จริงที่เป็นภายในขั้นทำสันติภาพในจิตใจที่เป็นภายในได้ สันติภาพข้างนอกที่โลกนี่มันก็เป็นของง่าย ดูดีเถอะว่าไอ้วิกฤตการเลวร้ายทั้งหลายมันไม่ได้ตั้งต้นที่ข้างนอกมันตั้งต้นมาจากจิตใจในภายในของคนแล้วจึงออกมาเป็นวิกฤตการภายนอกนี่ขอท้าทายว่าความเลวร้ายใดๆที่มันประพฤติกระทำกันอยู่กลางถนนมันตั้งต้นมาจากจิตใจหรือภายในใจของคนผู้กระทำคือจิตใจที่มันโง่จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนั่นมันโง่ขนาดนั้นแล้วมันก็ตั้งต้นที่นั่นเป็นวิกฤตการเลวร้ายในจิตใจของคนคนนั้นแล้วมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจามาเป็นวิกฤตการภายนอกให้ลำบากเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้วิกฤตการของโลกมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นในสันติภาพของโลกหรือของภายนอกเนี่ยมันตั้งต้นมาจากภายในจิตใจของคนคนต้องรู้จักสันติภาพของจิตใจเสียก่อนว่าเมื่อจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสบีบคั้นแล้วนั่นแหละคือสันติภาพในจิตใจจิตใจชนิดนี้ก็เคลื่อนไหวคือสั่งการสั่งงานให้ทำอะไรออกมาทางภายนอกทางกายทางวาจามาเกี่ยวข้องกับสังคมมันก็เป็นเรื่องสันติภาพที่เป็นไปได้ที่สำเร็จประโยชน์มันจะค้นคว้ากันสักเท่าไหร่เพื่อสันติภาพนี่ไม่สำเร็จถ้ามันไม่ตั้งต้นมาจากภายในเดี๋ยวนี้เราจะขอโอกาสพูดถึงในองค์การสันติภาพของโลกกันบ้างเพื่อการศึกษาไม่ใช่จะว่าดูถูกดูหมิ่นใครนะองค์การสันติภาพของโลกนั่นมันจัดโดยคนที่ไม่รู้จักสันติภาพองค์การสันติภาพของคนหรือของสังคมไหนก็ตามมันจัดโดยบุคคลที่ไม่รู้จักสันติภาพว่าสันติภาพมันต้องตั้งต้นมาจากภายในฉะนั้นสมาคมสันติภาพเล็กๆน้อยๆนี่ก็เหมือนกันแหละมันจัดโดยคนที่ไม่รู้จักสันติภาพองค์การใหญ่ของโลกองค์การโลกก็ตามมันก็จัดไปโดยบุคคลที่ไม่รู้จักว่าสันติภาพแท้จริงนั่นมันจะต้องตั้งต้นที่ตรงไหนมันก็ได้แต่ระงับไปเหตุการณ์ยุ่งๆยากๆภายนอกผิวนอกในภายนอกมันไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วมันก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจอะไรบางอย่างมันก็ยังรวมพวกเป็นฝักเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่จัดสันติภาพมันก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของคนบางพรรคบางฝ่ายมันก็เลยไม่มีความยุติธรรมมันกลายเป็นการแย่งสันติภาพตามความคิดของตนของตนไปเสียพวกนี้ไม่รู้ว่าศีลธรรมเป็นต้นตอแห่งสันติภาพและไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าความมีสันติภาพเป็นอย่างไรไอ้ความมีศีลธรรมเป็นอย่างไรความไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างไรมันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นความมีหรือเป็นความไม่มี ของศีลธรรมในหลับตาจัดสันติภาพเขาจะต้องรู้จักค่าของศีลธรรมว่าเป็นรากฐานเป็นต้นตอสันติภาพมันก็หลีกศาสนาไม่พ้นเพราะว่าศีลธรรมมันถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนา ถ้าพอไปเห็นว่าศาสนาเป็นของคือเป็นยาเสพติดเป็นอะไรไปเสร็จแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะถอดเอาของดีประเสริฐสุดออกมาจากศาสนามาเป็นเครื่องจัดโลกถ้าจะสร้างทางสันติภาพก็จะเมื่อทุกคนมันรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับศีลธรรมโดยตรงใช้คำว่าโดยตรงไม่โดยอ้อมเลย สันติภาพมันขึ้นอยู่กับศีลธรรมโดยตรงขอให้เราสนใจรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมศีลแปลว่าปกติคือไม่วุ่นวายศีลธรรมคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความปกติหรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความปกติหรือว่าผลที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นความปกติทั้งหมดนี้เรียกว่าศีลธรรมได้ทั้งนั้นเพราะว่าคำว่าธรรมในภาษาบาลีคำเดียวเนี่ยมันมีความหมายเล็งไปได้หลายอย่างให้เป็นเหตุก็ได้ให้เป็นผลก็ได้ให้เป็นภาวะปรากฏการณ์ของธรรมชาติมีอยู่เองก็ได้ทั้งความสงบเนี่ยเราต้องจัดมันที่เหตุของมันถ้าเกิดเป็นผลขึ้นมาแล้วปรากฏอยู่ในโลกว่ามันมีสันติภาพนี่ขอให้เรามีข้อสางทางสันติภาพการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ใช่ของมนุษย์ผู้มีแต่ความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวแล้วจะมาจัดสันติภาพให้ผีมันหัวเราะเอาคนอย่างนี้มาจัดก็จัดให้ผีมันหัวเราะเท่านั้นเองเนี่ยขอให้นึกกันดูดีๆเถิดว่าสันติภาพนี่จะไปกันทางไหนแล้วก็ให้มันมีความหวังที่มันจะทำให้มีขึ้นมาได้หัวข้อต่อไปจะพูดถึงสันติภาพไม่ใช่ฟ้าสางจะพูดถึงฟ้าสางทางสาสนจักรศาสนาจักรหรือศาสนาจักรเมื่อตะกี้ก็พูดไปแล้วถึงข้อที่ว่าศีลธรรมถอดรูปมาจากศาสนาศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดของศีลธรรมหรือของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่จะช่วยมนุษย์ได้นั่นศาสนาเป็นบ่อเกิดของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเราควรจะเหลือบตาดูไปทางสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันบ้างถ้าจะเรียกว่าศาสนาจักรซึ่งพูดกันอยู่ในภาษาไทยธรรมดาเรียกว่าศาสนาจักรอันนี้เข้าหมายถึงอำนาจที่ศาสนาสามารถจะครองโลกนะคำว่าจักรนะก็แปลว่าอาวุธกลมๆชนิดหนึ่งซึ่งผู้จะครองโลกถือเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์คือยอดของอาวุธนะจักรคือยอดของอาวุธอาณาจักรก็คือขอบเขตที่เขาจะใช้อาวุธได้อาณาจักรนั่นมันมีขอบเขตเท่าที่อาวุธนั่นมันจะมีอำนาจอยู่ได้ใช้ได้ที่ถ้าศาสนาจักรก็ที่ศาสนามันจะมีอำนาจควบคุมอยู่ได้เราจึงเรียกว่าศาสนาจักรหรือศาสนาจักรหรือศาสนาอาณาจักรหรือธรรมานาจักรนี่คือศาสนาถ้าศาสนาครองโลกทุกอย่างก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของศาสนาสิศาสนามันก็เป็นที่คลอดออกมาของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือระเบียบบังคับอะไรที่ดีที่งามที่ถูกต้องอย่าคิดว่ามันไม่ออกมาจากศาสนานะเพราะคำว่าศาสนาเขามีความหมายไว้กว้างมีขอบเขตความหมายกว้างมันควบคุมสิ่งเหล่านี้หมดสิ่งใดที่ทำไปเพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์มันเป็นศาสนาหมดมันขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบบังคับอะไรก็ตามมันก็เป็นไปเพื่อความสงบสุข มันก็อยู่ภายใต้ความหมายกว้างของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้ามันมีศาสนาจักรก็คือมีศาสนาเป็นอำนาจที่ครอบครองถ้าโลกนี้มันมีศาสนาจักรก็โลกนี้มีศาสนาครอบครองแต่ถ้าว่าโลกนี้มันมีกิเลสครองมันก็เป็นกิเลสอาณาจักรเดี๋ยวนี้โลกของเราทั้งโลกกำลังเป็นกิเลสอาณาจักรเพราะว่าโลกของเรามีกิเลสยึดครองกิเลสของคนในโลกมันยึดครองโลกกำลังเป็นกิเลสอาณาจักรอาณาจักรแห่งกิเลสเพราะว่ากิเลสมันครองโลกโลกสมัยหนึ่งสมัยโบราณโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเป็นโลกที่มีศาสนายึดครองควบคุมมาตลอดเวลาจนมากระทั่งถึงยุคที่ว่าเกิดความเข้าใจความก้าวหน้าในทางวัตถุทีนี้วัตถุนั้นไม่มีอะไรหนูมันเพื่อบำรุงส่งเสริมในด้านร่างกายและด้านวัตถุมันก็กลายเป็นอุปกรณ์ของกิเลสไปวัตถุไม่เป็นอุปกรณ์ทางจิตใจ แต่เป็นอุปกรณ์ทางฝ่ายร่างกายตามที่ธรรมชาติของคนธรรมดามันจะรู้สึกมันก็ประสงค์แต่วัตถุที่ให้ความสุขสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งล้วนแต่รวมเรียกว่าเป็นวัตถุไปหมดเนี่ยวัตถุมันผลิตขึ้นมาเท่าไรเจริญเท่าไรอะไรเท่าไรมันก็เพื่อประโยชน์แก่กิเลสสำหรับจะเสวยจะเป็นผู้บริโภคหรือเป็นผู้เสวยขอให้สังเกตกันตรงนี้สักหน่อยว่าที่เราบริโภควัตถุนะอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีอะไรก็ดีที่เราบริโภควัตถุนั่นอย่างหนึ่งมันเป็นไปเพื่อความจำเป็นแห่งชีวิตรอดอยู่ได้นี่ถูกต้องแต่อย่างหนึ่งมันเป็นไปเพื่อเหยื่อของกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าบริโภคเหยื่อที่อร่อยไม่ใช่ความต้องการอันแท้จริงของชีวิตหรือร่างกายอย่างเรากินข้าวกินอาหารกินที่อยู่ทุกวันนี่อย่างกินอย่างหนึ่งมันเป็นความถูกต้องของธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตกินอย่างหนึ่ง มันเป็นเพื่อเหยื่อของกิเลสเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพนั่นแหละร้านอาหารต่างๆต่างๆเหล่านั้นสร้างอาหารเพื่อเหยื่อของกิเลสเสียเป็นส่วนมากไม่ได้สร้างเพื่อความสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตหรือร่างกายร้านอาหารร้านสำเริงสำราญเหล่านี้มันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสทั้งกิเลสก็ต้องมากขึ้นปัญหามันก็ต้องมากขึ้นนี่มนุษย์เคยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดหน่วงมาจนถึงยุคที่วัตถุเจริญรู้เรื่องวัตถุนิยมวัตถุจนกระทั่งติดในผลของวัตถุคือทางฝ่ายเนื้อหนังทางฝ่ายร่างกายพอมนุษย์เริ่มก้าวหน้าทางวัตถุกิเลสก็เกิดขึ้นมาครองโลกกิเลสก็แทรกแซงเข้ามาทำหน้าที่ครองโลกโดยที่มนุษย์จะมาสมัครใจโดยไม่รู้ตัวมันสมัครใจเข้าไปโดยไม่รู้ว่านี่เป็นอันตรายมันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันก็บูชาความก้าวหน้าทางวัตถุ คนที่ผลิตขึ้นขายมันก็ขายได้มากคนโง่เขลาไปซื้อมา ไปซื้อหามาก็มาบำรุงกิเลส ทำตนให้เป็นธาตุของกิเลสมากขึ้นปัญหามันก็ใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาทันทีสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหยื่อของกิเลสเขาก็รวยไปในทางวัตถุแล้วโลกก็เต็มไปด้วยเหยื่อของกิเลสให้เราไปซื้อหามากินมาใช้บริโภคก็เพื่อส่งเสริมกิเลสแล้วก็กินอยู่ใช้สอยในส่วนที่ไม่จำเป็นมากขึ้นคือเพื่อกิเลสมากขึ้นไม่ใช่เพื่อความอยู่เยือกเย็นของชีวิตเลยด้วยดีสมัยนี้เป็นสมัยอะไร โลกนี้กำลังเป็นกิเลสอาณาจักรเป็นอาณาจักรของกิเลสคือคนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมนุษย์อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเนี่ยสมัยนี้เรียกว่ากิเลสจักรกิเลสอาณาจักรไม่มีศาสนาจักรขออภัยจะพูดว่าแม้ในวัดในวาในวัดในวากิเลสก็เข้าไปยึดครองเป็นกิเลสจักรกันเสียมากแล้วไม่มีศาสนาจักรครอบครองเหมือนแต่ก่อนอาตมากลัวในเรื่องนี้มากระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสเข้ามาครองแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะแก่งจนว่าปิดอุดได้ครบหมดมันก็ยังเผลออยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ถ้ามันรู้สึกตัวอยู่แล้วมันก็ไม่ยอมนะ ที่วัดนี้ไม่มีทีวีไม่มีเครื่องรับทีวีมีคนเอามาให้เอามายัดเยียดจะให้ตั้งหลายปีมาแล้วหลายหนมาแล้วหลายครั้งมาแล้วก็ไม่ยอมรับไว้โดยที่กลัวว่าพระเนนจะเป็นทาสของกิเลสไปเสียหมดมันควบคุมไม่ได้อาตมาควบคุมการใช้มันไม่ได้พระเนนเขาก็จะใช้กันอย่างเป็นทาสของกิเลสไปเสียหมดไม่กล้าเอาเข้ามาทั้งที่ตัวเองก็อยากจะดูเหมือนกันแต่ก็บอกตรงๆว่าแต่มันก็ไม่กล้าเอาเข้ามาเพราะว่าเจ้าเข้ามาทำให้สมาชิกนี่มันกลายเป็นทาสของกิเลสไปเสียหมดทีนี้ต้องดูว่าอะไรจะต้องกลับมามันก็ต้องอำนาจศาสนาจักรศาสนาจักรจะต้องขับจะต้องเข้ามาขับไล่กิเลสอาณาจักรให้ออกไปให้ศาสนาครองโลกให้พระเจ้าครองโลกเรียกท่านสั้นว่าให้ธรรมะครองโลกคำว่าครองครองนี่ไม่ใช่ปกครองแต่ว่าเป็นคุ้มครองป้องกันพิทักษ์รักษาถ้ามาครองโลกอย่างใช้อำนาจนี่เราก็ยังไม่พอใจครองที่มันเข้ามาปกครองไม่ใช่มาปกครองแต่ว่ามาคุ้มครองให้ปลอดภัยให้ธรรมะเข้ามาครองโลกหมายความว่าธรรมะเข้ามาคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยเพื่อทุกคนปฏิบัติศาสนาถูกต้องตามเจตนารมณ์แห่งศาสนาของตนของตนถือศาสนาไหนก็ได้ที่เป็นหัวใจของศาสนาแล้วมันจะทำลายความเห็นของตนทั้งนั้นแหละมันจะเน้นในความรักผู้อื่นทั้งนั้นมันศาสนาไหนก็ได้คนมีศาสนาแล้วประพฤติศาสนาถูกต้องตามเจตนารมณ์แห่งศาสนาของตนของตนไม่ใช่มีไหว้ทำพิธีไม่ใช่ว่ามีศาสนาไหว้สำหรับทำพิธีไหว้หรือบางทีก็ใช้เป็นเครื่องหาประโยชน์ทางวัตถุไปเสียอีกใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือบังหน้าการเมืองหาประโยชน์ไปเสียอีกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่การใช้ศาสนาอย่างถูกต้องคอยคิดดูสมัยอยากจะพูดว่าศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกเวลานี้อาจจะร่วมมือกันได้ศาสนาที่ไม่ส่งเสริมความรักผู้อื่นนั้นหมดไปจากโลกแล้วแหละมันเหลืออยู่ได้ก็แต่ศาสนาที่ถูกต้องที่ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นในรักผู้อื่นทุกศาสนาเพียงแต่ว่ามันมีวิธีที่ต่างกันแต่ผลหวังผลอย่างเดียวกันอย่าว่าแต่ศาสนาเลยแม้แต่พวกคอมมิวนิสต์เขาก็พูดว่าเขาทำนี่เพื่อให้โลกมีสันติภาพพวกคอมมิวนิสต์มันก็ว่าอย่างนั้นศาสนาทุกศาสนาก็เพื่อให้โลกมันมีสันติภาพไม่ว่าจะมีวิธีที่ต่างกันทุกศาสนาร่วมมือกันได้เพราะว่า ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันถูกธรรมชาติบังคับบีบคั้นให้เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาของการที่มนุษย์มันไม่รักกันถ้าเราจะศึกษาให้ไปถึงต้นตอของศาสนาทุกศาสนาแล้วมันจะไปถึงจุดหนึ่งหรือยุคหนึ่งที่มนุษย์ที่นั่นมันไม่รู้จักรักกันมันเบียดเบียนกันมันจึงเกิดศาสนานั่นขึ้นที่นั่นแล้วมันยังคงอยู่เรื่อยๆมาที่วิธีที่จะจัดให้คนรักกันนั่นน่ะมันต่างกันแต่ว่าหวังหวังผลอย่างเดียวกันอย่างเช่นศาสนาหนึ่งจะบอกว่าแกต้องรักกันเพราะพระเจ้าต้องการแกก็ต้องรักกันไม่เช่นนั้นพระเจ้าจะลงโทษแกนี่คนก็รักผู้อื่นได้แต่ถ้าพุทธศาสนาจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักกันไม่ต้องมีพระเจ้าที่ไหนมาบังคับเราหรือว่าถ้ามันจะเป็นวิทยาศาสตร์มากหน่อยมันก็บอกว่าก็ดูสิถ้าแกไม่รักกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นแกจะต้องรักกันทั้งการที่จะชวนให้มนุษย์รักกันมันก็มีหลายวิธีนั่นทุกวิธีมันจึงใช้ได้เพราะว่ามันได้ผลคือมนุษย์รักกันกันแล้วกันเนื้อแท้ของศาสนามันมีเพื่อสิ่งนี้ทุกศาสนาทีนี้เมื่อศาสนาจะทำหน้าที่ของมันก็ต้องทำหน้าที่ที่บุคคลก่อนเมื่อสำเร็จแก่บุคคลแล้วหลายๆคนมันก็รวมกันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของศาสนาถ้าได้กันทั้งโลกก็ยิ่งดีเพื่อจะให้ได้ทั้งโลกเราจึงผ่อนผันว่าใช้ได้ด้วยกันทุกศาสนาใครมีศาสนาอะไรก็ขอให้ปฏิบัติให้ถูกเจตนารมณ์แห่งศาสนานั้นๆแล้วมันจะออกผลมาเป็นว่าทุกคนมันรักกันมันก็ใช้ได้ในโลกนี้มันก็มีความรักกันศาสนาต้องการจะดับทุกข์ของบุคคลเป็นขั้นแรกขั้นดับทุกข์ของบุคคลได้แล้วมันก็ดับทุกข์ของสังคมหรือของโลกได้ไปในตัวศาสนาพวกหนึ่งก็เป็นศรัทธาธิกะเขาเรียกว่าใช้ศรัทธาความเชื่อนั่นเป็นประโยชน์ศาสนาพวกหนึ่งเขาเรียกว่าวิริยาธิกะใช้กำลังจิตอันอบรมดีแล้วเป็นประโยชน์ศาสนาอย่างพุทธศาสนานี่เรียกว่าปัญญาธิกะใช้กำลังแห่งปัญญาเป็นเครื่องบันดาลประโยชน์แม้ว่าจะใช้ต่างกันคืออันหนึ่งใช้ศรัทธาอันหนึ่งใช้วิริยะอันหนึ่งใช้ปัญญาแต่ผลมันก็คือความดับทุกข์หรือความดับกิเลสดับทุกข์เรียมนาฏสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องรวมกันได้ต้องมาทำงานรวมกันได้ทุกๆศาสนาไม่ต้องขัดแย้งกันเหมือนที่กำลังมีกระจุกกระจิกระห้องระแหงกันในบัดนี้ระหว่างพุทธศาสนากับคริสตศาสนาถ้ามาถึงกับขัดแย่งขัดกันแล้วมันก็ไม่ใช่ศาสนาเพราะว่าศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อการขัดแย่งกันเราจงจัดให้ดีกระทำให้ดีอย่าให้เกิดการแย่งขัดขึ้นมาในระหว่างศาสนาเพราะมีหลักในพระบาลีชัดเจนว่าความแย่งขัดคืออุปัตถวะอุปัตถวะแปลว่าอุบาทอุปัตถวะมาจากความขัดแย้งอุปัตถวะทุกชนิดมาจากความขัดแย้งถ้าเกิดความขัดแย้งในครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็มีอุปัตถวะคืออุบาทมีความขัดแย้งในสมาคมใดสังคมใดสังคมนั้นก็มีอุปัตถวะคืออุบาทมีความขัดแย้งในประเทศใดประเทศนั้นก็มีอุปัตถวะคืออุบาทมีความขัดแย้งในโลกไหนโลกนั้นก็มีอุปัตถวะภาษาบาลีว่าอุปัตถวะภาษาไทยว่าอุปาอุบาทอุบาทวะนั้นเราต้องไม่มีความขัดแย้งในส่วนบุคคลก็อย่ามีความขัดแย้ง ในร่างกายคนคนเดียวถ้ามีความขัดแย้งเมื่อไรก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องตายเมื่อนั้นแหละในร่างกายคนคนเดียวมันก็มีความขัดแย้งไม่ได้นี่ในครอบครัวในสังคมในโลกก็ต้องไม่มีความขัดแย้งเนี่ยผลของศาสนาจักเมื่อศาสนาครองโลกมันจะไม่มีความขัดแย้งให้เป็นฟ้าสางทางศาสนาจักคือให้อำนาจของศาสนาได้มีโอกาสเข้ามาคุ้มครองโลกจัดสรรโลกเป็นไปอย่างดีนี่เรียกว่าฟ้าสางทางศาสนาจักพูดตรงๆก็ว่ามนุษย์เอาศาสนามาใช้เป็นประโยชน์มากขึ้นถ้ามิฉะนั้นแล้วโลกนี้มันก็ไม่มีสันติสุขคือสันติภาพโลกนี้ก็จะต้องเป็นโลกที่น่าละอายสัตว์เดรัจฉานเป็นแน่นอนเขาอาตมาพูดหยาบคายอะไรก็อ้างสัตว์เดรัจฉานเพราะมันเป็นความจริงว่าเดี๋ยวนี้ในโลกสัตว์เดรัจฉานมันมีปกติสุขสงบสุขมากกว่าในโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็สร้างกันขึ้นมาให้มากๆเพื่อจะเอาประโยชน์ของตัวนั้นโลกมนุษย์ยังน่าละอายแก่โลกสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีความสงบสุขอยู่ตามเดิมโลกมนุษย์มีแต่ความขัดแย้งมากขึ้นข้อต่อไปที่จะพูดก็คือฟ้าสางทางค่านิยมหรืออุดมคติเดี๋ยวนี้พูดกันมากนักว่าค่านิยมเดี๋ยวค่านิยมเดี๋ยวรสนิยมเดี๋ยวค่านิยมพูดกันมากนักมันเป็นค่านิยมมืดทั้งนั้นน่ะค่านิยมของอวิชชาหรือความมืดมันไม่ใช่แสงสว่างของวิชาเราจึงเรียกหาฟ้าสางทางค่านิยมหรืออุดมคติอุดมคติก็อยู่ในความหมายเดียวกันกับค่านิยมปรากฏการณ์ปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่ว่าอุดมคติกินไม่ได้เงินซื้อหาอะไรกินได้อุดมคติกินไม่ได้คนก็บูชาเงินไม่ยึดถืออุดมคติแม้ว่ามันจะประเสริฐสุดสักเท่าไหร่เขาก็สวนออกมาว่าอุดมคติกินไม่ได้ฉันไม่สนใจแต่คอยดูดีๆนะอุดมคตินี่มันยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้นั่นอุดมคติมันจะให้ได้มามันจะช่วยได้มาซึ่งสิ่งที่กินได้ไม่ใช่ตัวเองมันกินไม่ได้แล้วมันจะหมดหน้าที่มันมีหน้าที่ที่จะให้นำมาหามาได้ซึ่งสิ่งที่จะกินได้และกินอย่างดีอย่างไม่มีความผิดพลาดถ้าไม่มีอุดมคติแล้วมันก็หาอย่างเลวมีว่าอย่างเลวกินอย่างเลวใช้อย่างเลวอะไรมันก็เป็นเรื่องผิดไปหมดนั่นขอให้มีค่านิยมหรืออุดมคติถูกต้องเราก็จะได้สิ่งที่ควรจะได้มากินมาใช้มาอะไรอย่างถูกต้องมันไม่เกิดเป็นผลร้ายขึ้นมานั่นขอให้รู้จักหารู้จักได้รู้จักกินรู้จักใช้ให้ถูกต้องตามอุดมคติหรือค่านิยมในระดับที่บัญญัติไว้ว่าสำหรับมนุษย์เราเมื่อคนไม่รู้จักอุดมคติของคนแล้วมันจะเป็นคนได้อย่างไรมันจึงไปยึดถือเอาอุดมคติของสัตว์มาคนมันไม่รู้จักอุดมคติของคนหรือของมนุษย์มันก็ไปคว้า อุดมคติของสัตว์มาฉันเห็นแต่จะเด็ดอร่อยเป็นต้นมันไปคว้า อุดมคติของผีสางคือกิเลสเข้ามาเป็นอุดมคติของคนมันก็มีลักษณะเหมือนกับผีที่น่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันไปคว้าเอาอุดมคติของกิเลสเข้ามาเป็นอุดมคติของคนถ้าฟ้าสางทางอุดมคติก็ต้องรู้จักอุดมคติของคนรู้ว่า เกิดมาเป็นคนนี่มันคืออะไรมันคือเพื่อประโยชน์อะไรเกิดมานี่เพื่อประโยชน์อะไรควรจะมีอุดมคติอย่างไรมีค่านิยมอย่างไรเอาละจะยอมรับในข้อที่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครตั้งใจที่จะเกิดมามันก็เกิดมาโดยที่เราไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราเลือกไม่ได้แต่เราก็ได้เกิดมาแล้วดังนั้นเราก็จะต้องทำให้ถูกในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วนี่มันเกิดมาแล้วถึงขนาดนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปจึงจะไม่เป็นปัญหาเลวร้ายมีความทุกข์ขึ้นมาทำอย่างไรจึงจะเป็นคนที่ถูกต้องตามอุดมคติของคนหรือของมนุษย์ไม่เป็นคนบ้าถ้าคนมันบ้านี่ต้องถือว่าเลวกว่าสัตว์นะทั้งที่เป็นคนเนี่ยมันเป็นบ้าแต่แล้วมันต้องเลวกว่าสัตว์ซึ่งมันยังไม่บ้ามันไม่หลงอะไรมากเหมือนคนอาตมาเลี้ยงไก่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็อยู่ทุกวันแหละก็เห็นโอ้นี่มันไม่โลภเหมือนเราแล้วก็มันไม่ได้คิดหวังมากในเรื่องที่จะเป็นกิเลสมันกินแต่เท่าที่จำเป็นมนุษย์มีอุดมคติอย่างไรก็มีอุดมคติของมนุษย์ตอบคำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่ามีอุดมคติของมนุษย์ขยายไปหน่อยก็ว่าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ยังไม่รู้อะไรอยู่นั่นเองบางคนอาจจะคิดว่ามันควรจะได้สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรระวังให้ดีระวังให้ดีในข้อนี้อยากจะได้แต่บุญกุศลแต่ก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรมันก็เลยผิดแต่มันก็ผิดฟ้าผิดตัวมีชีวิตเย็นไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่านี้เพียงพอไหมขอให้พวกเราคิดดูว่าที่เราเกิดมานี่ที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้นั่นคือได้มีชีวิตอย่างเยือกเย็นไม่มีใครเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สบายกันทุกคนเท่านี้พอไหมเราคิดว่าจะพอแล้วถ้าเราอยู่สบายเยือกเย็นไม่มีไฟกันทุกคนควรจะพอแล้วเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยไฟกิเลสเผาผลาญแล้วไฟทุกข์ที่ไม่รู้จักดับให้เย็นคือปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราไม่รู้จักดับบางคนจะคิดว่าโอ้ยเหลือวิสัยเว้ยที่จะไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยนั่นมันว่าเองมันหลับตาว่าถ้ามันเหลือวิสัยแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์กันไม่มีทางแก้เดี๋ยวนี้ธรรมะมันมีสำหรับดับทุกข์ได้ธรรมธาตุสำหรับความดับทุกข์ได้มันมีดังนั้นมนุษย์จึงดับทุกข์ได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกในข้อนี้แล้วมนุษย์ก็ดับทุกข์ได้จึงเรียกว่ามันมีไม่ใช่เหลือวิสัยมีธรรมะสำหรับจะดับทุกข์ได้ทุกระดับทุกขั้นตอนคอยสังเกตดูดีๆนับตั้งแต่ความยากจนมันก็แก้ไขได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็แก้ไขได้ก็มาถึงในจิตใจมันร้อนเพราะโลภะโทสะโมหะมันก็ต้องแก้ไขได้เป็นลำดับไปถ้าเย็นอยู่โดยที่ไม่มีไฟเหล่านี้มาเผานั่นน่ะคือนิพพานแปลว่าเย็นตัวหนังสือแปลว่าเย็นเพราะไม่มีไฟซึ่งเป็นของร้อนกิเลสเป็นไฟหรือว่าความโง่เขลาอะไรก็ตามมันเป็นไฟอย่ามีสิ่งนั้นแล้วชีวิตนี่ก็เย็นแล้วก็เย็นอยู่ตามสมควรเราจึงไม่เป็นบ้าถ้าชีวิตนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่เย็นเสียเลยก็เป็นบ้าและตายกันหมดแล้วนี่อย่าเนรคุณพระนิพพานพระนิพพานมาเยี่ยมเราวันละหลายๆครั้งเวลาไหนเราไม่ได้มีกิเลสไม่ร้อนเป็นไฟในใจเมื่อเวลานั้นพระนิพพานมาเยี่ยมเราเดี๋ยวเราก็โง่บ้ากันมาอีกร้อนด้วยกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างพระนิพพานไปซะแล้วแล้วเดี๋ยวก็มาเยี่ยมเราอีกถ้าเวลาที่เย็นอยู่ได้ด้วยพระนิพพานชั่วคราวนี่มันมีมากดังนั้นเราจึงไม่เป็นบ้า เราจึงไม่เป็นโรคประสาทเราจึงไม่ตายเพราะว่าเวลาที่มันไม่ถูกเบียดเบียนด้วยกิเลสนั้นมันมีมากพอนี่เรียกว่าชีวิตธรรมดาสามัญของคนบุตุชนนี่มันรอดอยู่ได้ที่พระนิพพานมาเยี่ยมเป็นคราวๆโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้สึกตัวจึงไม่บ้าและไม่ตายนี่ถ้าว่าพระนิพพานนี้จะยืดออกไปจนไม่กลับไปกลับมามีถาวรนั่นก็ดีที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วขอให้เราได้รับความเยือกเย็นแห่งจิตใจมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วเราจะต้องอยู่ด้วยความเย็นนี่ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนสังคมดูจะไม่ยากนักข้อนี้ถ้าว่าทุกคนมันเย็นรวมกันเป็นสังคมมันก็เย็นแต่ถ้าว่าบางคนมันยังโง่อยู่ไม่รู้จักทำให้เย็นเราก็ช่วยเขาบ้างสิไอเราที่เย็นแล้วเนี่ยอุตส่าห์ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ไม่รู้จักเย็นให้มันได้เย็นกันซะบ้างนี่คือหน้าที่โดยเฉพาะศาสนามันก็ช่วยเกิดการปฏิบัติชนิดที่ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเมื่อได้ตามอุดมคติอันนั้นแล้วปัญหามันก็หมดไม่มีปัญหาอะไรในโลกเดี๋ยวนี้มนุษย์มันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นแต่คนที่มีกิเลสแล้วก็ใช้กิเลสเป็นเครื่องเบียดเบียนประหัตประหารกันไอ้โลกก็มีปัญหาไม่รู้จักสิ้นสุดแม้ว่าบางคนมันจะเกิดแหวกแนวมันพูดฟังไม่รู้เรื่องเราก็รู้มีธรรมะเป็นเครื่องดับปัญหาในฝ่ายเราอย่าไปวุ่นวายกับคนบ้าให้คนบ้ามันเป็นไปตามเรื่องของมันเองเราอย่าไปรับเอามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราแต่ว่ามันลำบากสักหน่อยหรือมากก็ได้ลำบากที่ว่าจะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้ามันลำบากที่ว่ามันจะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าที่ถ้าว่าคุณไม่อาจจะหนีไปได้คุณจะทำอย่างไรคุณต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งทำให้คุณสามารถอยู่ร่วมโลกกับคุณกับคนบ้านั้นได้ปัญหาหมดไม่มีอะไรที่ทำให้เราเดือดร้อนกระวนกระวายและสำรสายนี่อุดมคติความเป็นมนุษย์มีค่านิยมอยู่ที่จะต้องได้รับความเย็นแห่งจิตใจหรือพระนิพพานแม้แต่ชั่วคราวก็ยังดีเป็นขณะมาหล่อเลี้ยงกันไว้แล้วเราก็จะรักใคร่กันง่ายสามัคคีกันง่ายช่วยกันสร้างโลกที่สงบเย็นได้วิธีอื่นไม่มีการเมืองอันหลอกลวงใช้ไม่ได้เศรษฐกิจอันหลอกลวงใช้ไม่ได้สังคมวิทยาที่ขึ้นอยู่กับกิเลสก็ใช้ไม่ได้ต้องธรรมะบริสุทธิ์จึงจะเอามาเป็นที่พึ่งได้หัวข้อต่อไปเรียกว่าฟ้าสางทางการดำเนินชีวิตเมื่อตะกี้พูดว่าต้องฟ้าสางในทางศาสนจักรแล้วก็ค่านิยมของมนุษย์ที่นี่ค่านิยมของมนุษย์เนี่ยมันต้องได้มาโดยการดำเนินชีวิตเนี่ยที่ถูกต้องดังนั้นเราควรจะพูดถึงในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทางดำเนินชีวิตหรือของจิตนี่มันต้องถูกต้องมันต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมะมาส่องให้ชีวิตมันเดินทางไปถูกต้องมันจะมีดวงอาทิตย์สักพันดวงก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะเพราะดวงอาทิตย์มันส่องเข้าไปในจิตไม่ได้มันต้องมีธรรมะที่สามารถจะส่องเข้าไปในจิตได้มีธรรมะแล้วก็จะมีจิตใจอันสว่างรู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไร อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตคืออะไรคือระบบการเป็นอยู่ของส่วนประกอบต่างๆที่มันประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตจะเป็นร่างกายจะเป็นวาจาจะเป็น จิตใจจะเป็นสติปัญญา อะไรก็ตามแต่ละส่วนละส่วนที่จำเป็นแก่การที่จะมาประกอบกันเป็นชีวิตรวมกันแล้วก็เรียกว่าชีวิตชีวิตก็คือสิ่งนั่นเองชีวิตคือสิ่งนั่นเองดังนั้นมันจึงต้องมีหนทางแห่งความถูกต้องเพราะว่ามันต้องมีการดำเนินเมื่อมีการดำเนินมันก็ต้องมีหนทางแห่งความถูกต้องเราก็ต้องศึกษาให้ความถูกต้องของทุกส่วนที่จะประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตคำว่าหนทางเนี่ยเป็นภาษาธรรมดาหมายถึงถนนหนทางทางรถไฟทางรถยนต์ก็เป็นทางแต่นั่นมันเป็นทางที่ร่างกายเดินทางวัตถุไม่ต้องพูดไอ้ธรรมะนี่มันเป็นเรื่องหนทางของจิตใจเดินจึงต้องพูดต้องมีความถูกต้องทางกายทางวาจาเรียกว่ามันเดินไปถูกต้องต้องมีความถูกต้องในทางจิตเรียกว่าจิตมันเดินไปถูกต้องมันต้องมีความถูกต้องในทางสติปัญญาความคิดความเห็นความเชื่อก็ได้แล้วมันก็เรียกว่าเป็นการเดินไปถูกต้องรวมกันแล้วมันเป็นความถูกต้องของทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงแนะไว้นะขอให้สนใจกันให้มากเป็นพิเศษอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าเพียงแต่ท่องสวดไว้เป็นประจำวันขอให้มองเห็นมันชัดให้รู้สึกแก่จิตใจโดยประจักษ์ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเป็นอะไรรู้สึกอยู่ด้วยจิตใจโดยประจักษ์ชัดไม่ใช่ท่องได้ไม่ใช่คิดได้ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ได้นั่นมันไม่พอขอร้องให้ไปสนใจกับทางมีองค์8ประการอริยะอัตถังคีกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วแต่จะเรียกที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่การก่อนเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ฟังแล้วรู้แล้วเอามาสอนกับพวกเธอมักมีองค์8ประการก็หมายความว่าหนทางมันถูกต้องประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ8อย่างมีความคิดเห็นถูกต้องแล้วก็มีความปรารถนาถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำการงานถูกต้องมีการดำรงชีวิตถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องมีการตั้งสติไว้อย่างถูกต้องมีการตั้งสมาธิคือความมั่นคงแห่งจิตใจไว้อย่างถูกต้องรวมเป็น8ถูกต้องเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเรียกว่าทางดำเนินแห่งชีวิตเดินจากความทุกข์ไปหาความดับทุกข์แต่ไม่ใช่ร่างกายเดินมันเป็นเรื่องจิตใจเดินนี่คือทางดำเนินแห่งชีวิตตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาดูมันจะสวดกันได้ทุกคนน่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาแล้วก็แปลได้ เพียงแต่สวดได้มันไม่พอมันต้องไปสอบสวนดูว่าเรามีหรือเปล่าเรามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้ายังมีเห็นผิดเชื่อผิดเข้าใจผิดอยู่ก็รีบชำระเสียมันถูกปรารถนายังไม่ถูกก็ปรารถนาเสียให้ถูกไปปรารถนาเหยื่อของกิเลสไปหามาบำรุงบำเรอกิเลสมันก็เป็นทุกข์แหละมันต้องรู้อะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ปรารถนาถูกต้อง ถ้ามีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นถูกต้องแล้วก็จะปรารถนาได้ถูกต้องขั้นปรารถนาได้ถูกต้องแล้วก็จะมีการกระทำหรือการพูดจาถูกต้องเรื่องชีวิตถูกต้องแล้วก็พยายามอย่างยิ่งไปตามนั้นก็มีความเพียรที่ถูกต้องแล้วสติคุมไว้เสมอให้มันถูกต้องก็เรียกว่ามันมีสติกำลังใจเข้มแข็งตลอดเวลาก็เรียกว่ามีสมาธิเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน ทางนี้เป็นทางไปสู่พระนิพพานฟังดูแล้วมันลึกซึ้งหรือมันไม่รู้อยู่ที่ไหน ขอให้เข้าใจว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามนี้แล้วมันก็จะเกิดความเย็นกับชีวิตไม่มีความร้อนเลยนั่นน่ะอยู่ที่นั่นพระนิพพานอยู่ที่ความเย็นแห่งชีวิตไม่มีความร้อนเลยนี่จะมีทางดำเนินอันถูกต้องทางดำเนินแห่งชีวิตนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐระบบการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์งั้นเราก็มีพรหมจรรย์ก็มีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐนั่นก็ไปสู่ปลายทางคือความดับทุกข์สิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้ฟ้ายังไม่สางหรือฟ้ายังไม่ค่อยสางในทางดำเนินชีวิตจะพูดได้เลยว่าไม่สางตั้งแต่ที่ไม่รู้ว่าชีวิตเป็นการเดินทางที่นั่งอยู่นี่ใครมองเห็นว่าชีวิตเป็นการเดินทางบ้างดูจะไม่มองอย่างนั้น ชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากต่ำไปหาสูงพูดอย่างนี้โดยสมมติก็เรียกจากชั่วไปหาดีจากต่ำไปหาสูงความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเดินทางดีขึ้นนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่ต้องเดินด้วยขาก็ได้ไม่ต้องเดินด้วยเท้าก็ได้นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ทำอะไรอยู่ก็ได้แต่ชีวิตต้องเป็นการเดินทางอยู่ตลอดเวลาคือมันเปลี่ยนจากที่ไม่ค่อยดีหรือไม่ดีเป็นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนะคือการดำเนินชีวิตต้องควบคุมให้เป็นไปถูกต้องนี่ข้อสุดท้ายที่จะพูดวันนี้คือฟ้าสางทางกินอยู่แต่พอดีมาพูดแล้วมันจะถูกมองว่าดูหมิ่นผู้ฟังมากเกินไปก็ได้เพราะผู้ราผู้ฟังนี่ไม่รู้แม้แต่เรื่องฟ้าสางทางกินดีอยู่ดีนั่นกินอยู่เกินพอดี เดี๋ยวนี้เขาเน้นกันแต่เรื่องกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเด็กๆมันฟังไม่ถูกไม่รู้ว่าเท่าไรมันก็ต้องเรียกมากขึ้นดีขึ้นอร่อยขึ้นสนุกสนานมากขึ้นคือกินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่มีจุดที่หยุดหรือเพียงพอกินดีอยู่ดีเราจะต้องมานึกถึงคำว่าพอดีกินอยู่พอดีคำว่าพอดีนั่นคืออะไรพอดีคืออะไรคำว่าพอดีมีประมาณที่พอดีคำนี้สำคัญมากถ้าไม่มีความพอดีแล้วตายหมดแล้วแหละไม่มีความพอดีของต้นไม้ต้นนี้มันตายแล้วแหละไม่มีความพอดีในสุนัขตัวนี้สุนัขตัวนี้ตายแล้วไม่มีความพอดีในมนุษย์คนไหนมันก็ตายแล้วมันไม่ได้มานั่งมาอยู่กันที่นี่ ความพอดีถูกต้องโดยประมาณพอดีนั่นคือรากฐานของไอ้ความที่มันจะอยู่ได้นี่ก็พอดีกินอยู่กันแต่พอดีอย่าให้ขาดอย่าให้เกินยิ่งถ้ามันเกินมันก็เป็นปัญหาแหละ มันไปกินสิ่งที่ไม่ควรกินมันก็เกินมันก็ต้องหามากใช้มากกินมากโดยไม่จำเป็นมันก็เพิ่มความทุกข์ แล้วเมื่อมันไม่รู้จักประมาณมันก็เกินพอดีมากขึ้นในที่สุดมันก็ตายเพราะหามากินนั่นเองไม่ได้รับประโยชน์จากการจะมีชีวิตอยู่มันยืนยาวต่อไปคำว่าพอดีคือความถูกต้องตัวความถูกต้องภาวะความถูกต้องภาวะความสมดุลภาวะความเหมาะสมหลายคำไม่พูดได้เอามารวมกันเป็นความหมายคำว่าพอดีถูกต้องไม่เกิดเป็นพิษเป็นอันตรายสมดุลคือมันสม่ำเสมอมันจึงเข้ากันได้ถ้ามันไม่สมดุลมันเข้ากันไม่ได้ต้องมีความเหมาะสม ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของมันของมันรังยาเท่าไรเรียกว่าพอดีมันต้องพิสูจน์ด้วยผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่คำนวณไม่ใช่คำนวณทางปรัชญาไม่ใช่คำนวณทางตรรกวิทยาหรือคำนวณทางศาสตร์เสริฐอะไรที่ไหนเสียเวลามันถูกต้องของพอดีก็คือมันไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละ คือความถูกต้องและพอดีเพราะให้เราวัดเนี่ยความถูกต้องกันด้วยสิ่งนี้คือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมีแต่ความสงบสุขนี่พิสูจน์ว่าถูกต้องหรือดีแล้วถ้ามัวแต่คำนวณด้วยวิชาเฟอร์ซึ่งต้องไปเรียนมามากมายนั่นน่ะเสียเวลามันจะไม่ตรงกับเรื่องจริงมันเป็นเรื่องการคำนวณตามบุคตามไอ้ความคิดของบุคคลที่มีความคิดฟุ้งซ่านไม่มีจุดจบทีนี้มาถึงคำว่ากินอยู่พอดีขอให้ระวังให้ดีมันผิดกันไกลจากคำพูดที่ว่ากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีต่างไปจากความกินอยู่แต่พอดีเพราะว่ากินดีอยู่ดีมันไม่ได้มีความหมายว่าพอดีมันมีแต่จะยิ่งขึ้นไปกินดียิ่งขึ้นไปอยู่ดียิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้มันกินอะไรต้องดูมันกินสิ่งที่เกินความจำเป็นมากนักแล้ว แม้ว่าจะซื้อมาอย่างแพงๆมันก็เอานะไปกินอาหารที่แพงยังไม่มีเหตุผลก็มีสร้างที่อยู่ที่อาศัยเป็นวิมานแข่งกับเทวดาแล้วมันก็ยังไม่มีความสงบสุขนั่นพิสูจน์ว่ามันไม่พอดีถ้ามันถูกต้องและพอดีไอ้สิ่งที่เราทำขึ้นนี่ต้องให้ความสงบสุขแก่เรานั้นถ้ามันมีความสงบสุขแก่เราแล้วก็ใช้ได้แหละเรียกว่าพอดีอยู่กระท่อมใบไม้ก็ได้ไม่ต้องอยู่ตึกถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องเรียกว่าพอดีแล้วจะถูกต้องแล้วเพราะว่าอยู่ในวิมานเหมือนพวกเทวดามันก็ยังมีความทุกข์ช่วยรู้กันซึ่งด้วยว่าพวกเทวดามันก็ยังมีความทุกข์หนึ่งด้วยราคะโทสะโมหะเดือดร้อนอยู่เหมือนกันเทวดาก็ทะเลาะวิวาทกันใช้คำว่าอย่างนี้ก็ได้เทวดาในชั้นกามาพจรมันเขาทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องแย่งเทวดาผู้หญิงกันอะไรกันก็มีเหมือนกันในโลกนี้ท่านอยากคิดว่าเป็นเทวดาแล้วมันจะหมดปัญหาก็ต้องว่าเป็นอยู่อย่างสงบสุขโดยไม่มีปัญหานั่นแหละคือความถูกต้องแล้วมีผลแห่งความพอดีแล้วกินอยู่พอดีแล้วให้กินอะไรอยู่อะไรด้วยอะไรเนี่ยมันก็คือปัจจัยที่ตั้งแห่งชีวิตทางฝ่ายวัตถุคืออาหารอย่างหนึ่งเครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยใช้สอยอย่างหนึ่งและยูกยาสำหรับบำบัดโรคอย่างหนึ่งทุกอย่างนี่ต้องถูกต้องและพอดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีต้องถูกต้องและพอดีก็จะสำเร็จประโยชน์ในการเป็นอยู่เรียกว่าปัจจัย4ที่อยากให้มีปัจจัยที่5ซึ่งเขาไม่ค่อยพูดกันแล้วก็พูดกันแต่ทางฝ่ายวัตถุถ้าทางฝ่ายจิตใจต้องมีปัจจัยที่5คือมีธรรมะพอดีอย่าให้มากจนเป็นบ้าเพราะธรรมะคือธรรมะบ้าก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ถูกเรื่องของธรรมะไอ้ธรรมะนี่มันพอดีอยู่ในตัวแต่คนมันมีเกินว่าเอาเองก็เลยเป็นธรรมะชนิดที่ให้โทษไปเสียก็มีหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในธรรมะมากเกินไปมันก็ยกตนข่มท่านไปเสียอย่างนี้ก็มีท่านขอให้ทุกคนมีปัจจัยที่5สำหรับกินอยู่ใช้สอยด้วยคือความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไร ระบุได้เลยว่ามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตา ว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็รู้ชัดหมดเดียวเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อย่างถ้าว่ามีถ้าเป็นผู้มีปัญญามีความรู้เรื่องนี้จริงเขานั่งอยู่ตรงนี้เลี้ยวไปทางไหนก็จะเห็นอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเต็มไปหมดเหลือที่จะนับในทรายเม็ดหนึ่งมันก็มีอิทัปปัจจตาในหินก้อนนี้ก็มีอิทัปปัจจตาต้นไม้นี้ก็มีอิทัปปัจจตาอะไรๆทุกที่เราเห็นอยู่เนี่ยแสงแดดนี่ก็มีทัพปัจจตาตึกวิหารไอ้ตึกกุฏิวิหารมันก็มีอีทัพปัจจตาที่แสดงอยู่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เรียกมีความรู้ถูกต้องว่ามันเป็นเพียงเท่านี้ท่านไม่หลงรักอะไรไม่หลงเกลียดอะไรไม่หลงกลัวอะไรไม่หลงโกรธอะไรไม่อิจฉาใครริษยาใครไม่อะไรหมดเพราะมีความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรธรรมะนี่แหละจำเป็นมากที่ต้องรู้และธรรมะจำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วทุกอย่างเป็นหมันหมดถ้าไม่มีสติแล้วไอ้ความรู้หรือปัญญาก็จะเป็นหมันหมดคือมันไม่ได้มาใช้แก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอาตมาพูดว่ามีสติอย่างเดียวพอนะไม่ใช่พอนะฝรั่งบางคนเขาเอาไปล่อว่าไม่เชื่อไม่พอต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่อะไรต่ออีกเยอะแยะตั้งหลายสิบประการอาตมาบอกว่ามีสติอย่างเดียวพอฝรั่งนั้นมันโง่มันไม่รู้ว่าถ้ามีสติแล้วมันจะมีศีลมีสติแล้วมันจะมีสมาธิมีสติแล้วมันจะมีปัญญาแล้วมันจะมีอะไรทุกอย่างในอำนาจของสติเนี่ยขอให้จำไว้ด้วยว่าถ้าเรามีสติที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาแล้วมันจะมีสิ่งทุกสิ่งที่ควรจะมีแล้วมันจะป้องกันได้ทุกสิ่งที่เป็นอันตรายมันจะนำมาซึ่งสิ่งทุกสิ่งที่ควรจะมีแล้วมันจะกั้นออกไปจะได้ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะมีนี่เรื่องมีสติอย่างเดียวพอนี่เขาจะไปจำแนกเป็นว่าต้องมีสนาคมต้องมีศีลต้องมีข้อนั้นข้อนี้มีทูดงมีสมาธิมีปัญญามีอะไรอีกมากมายตามชื่อของธรรมะหลายสิบชื่อท่านมาว่ามีไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติอย่างเดียวแล้วสิ่งเหล่านั้นมีไม่ได้ท่านเราจะมีสติระลึกได้ทันท่วงทีที่มีผัสสะเกิดขึ้นและอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะแล้วธรรมะทั้งหลายจะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหิริอุตตัปปะขันติจาคะนับไม่หวาดไหวมันจะเกิดขึ้นได้เพราะมีสติในขณะแห่งผัสสะไอ้เรื่องผัสสะนี่ช่วยเข้าใจกันไว้ดีๆมันเป็นคำธรรมดาสามัญมากมีอะไรมากระทบจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าผัสสะในขณะผัสสะจงมีสติแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นอันตรายแล้วก็จะรักษาไว้ได้ซึ่งความถูกต้องนี่เรียกสั้นๆว่ามีสติอย่างเดียวจะสามารถดึงเอาอะไรมาทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่ปัญญาไม่มีสติก็นอนเป็นหมันอยู่นะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะไม่ได้ปัญญามาใช้ให้ทันเวลาที่ปัญหามันเกิดขึ้นนี่ธรรมะที่จำเป็นแก่ชีวิตต้องมีไว้ในฐานะเป็นปัจจัยที่5ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามีความหวังกันแต่จะอยู่ดีกินดีเราไม่หวังที่จะกินอยู่แต่พอดีรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันถูกกันมันถูกจำกัดอาหารให้กินอยู่แต่พอดีเราก็ไม่ค่อยชอบเราอยากให้เปิดกว้างไม่มีขอบเขตว่ากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีอย่างนี้เรียกว่ามืดเป็นความมืดน่าจะทำให้เกิดปัญหาอันไม่มีที่สิ้นสุด ทั่วโลกนิยมการกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะในบ้านเมืองที่มันเจริญแผนใหม่อ่ะมันนิยมการกินดีอยู่ดีแล้วขยายออกไปสร้างเครื่องมืออันวิเศษประเสริฐต่างๆก็เพื่อกินดีอยู่ดีเพื่อสุขสำราญส่วนที่เกินความจำเป็นพอเราบอกว่ากินอยู่แต่พอดีเว้ยเขาก็ฟังไม่ถูกนั่นมักจะเห็นว่ามันเป็นอย่างเดียวกันแหละกินดีอยู่ดีกับกินอยู่แต่พอดีเป็นอย่างเดียวกันแล้วไม่ต้องแยกกันนี่เรียกว่ามันไม่ไหวแล้วที่มันมีแต่ความมืดไม่มีฟ้าสางโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าไม่สางทางทิศตะวันตกซึ่งเราสมัครใจตามก้นเขาอยู่เสมอฟ้าไม่สางทางตะวันตกฟ้าไม่สางทางสังคมฟ้าไม่สางทางการเมืองฟ้าไม่สางทางเศรษฐกิจฟ้าไม่สางทางสันติภาพฟ้าไม่สางทางศาสนาจักรฟ้าไม่สางทางค่านิยมของมนุษย์ฟ้าไม่สางทางดำเนินชีวิตฟ้าไม่สางทางกินอยู่แต่พอดีขอให้มันกลายเป็นฟ้าสางไม่ทุกทางอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่การบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมพิเศษเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ทุกคนมีความกล้าหาญมีกำลังวังชามีความเข้มแข็งในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะตามหลักแห่งพระศาสนาสืบต่อไปในการบัดนี้